azatlik radyosunu dinliyorsunuz. Assalomu alaykum. Bugun 14-iyun juma, mikrofon oldida Elmurod. Samarqandda tuman hokimi mashinasiga migalka o'rnatgani uchun jarimaga tortildi. Qozog'iston va Turkiyada O'zbekiston fuqarolari avtohalokatga uchradi. Bishkekda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti boshlanmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani hokimi Feruz Abilov xizmat avtomobiliga stroboskop o'rnatgani uchun jarimaga tortildi. O'zining 13-iyun kuni xabar berishicha, xalq tilida migalka deb ataladigan stroboskop davlat raqami 3330 bo'lgan Captiva'ning old qismiga o'z boshimchalik bilan o'rnatilgan. Bu haqda Oqdaryo tuman yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga chora ko'rish talabi bilan murojaat qilingan. O'za boshqarmaga kim, qachon va qanday sabablarga ko'ra murojaat qilgan haqida mutlaqo ma'lumot bermadi, ammo xabarda ma'muriy huquqbuzarlik tuman hokimi bilan bog'liq ekanligi uchun turli bahonalar bilan inkor qilinishga harakat sezilgani qayd etilgan. Shundan so'ng ushbu holat Samarqand viloyat boshqarmasida muhokama qilindi va boshqarma rahbariyati aralashuvi natijasida huquqbuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi, deyiladi xabarda. Tashqi ishlar vazirligi Qozog'iston va Turkiyada O'zbekiston fuqarolari bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning tergov qilinishi va ularga yordam ko'rsatish masalasini o'z nazorat orati ostiga oldi. Tashqi ishlar vazirligining 13-iyunda xabar berishicha, 11-iyun kuni Aqto'bo viloyatida avtoavariya oqibatida 2002-yilda tug'ilgan Diyorbek Doniyor o'g'li halok bo'ldi. 1986-yilda tug'ilgan yana bir fuqaro Doniyor Tohirovich Nishonov og'ir tan jarohatlari olib mahalliy kasalxonaga yotqizilgan. Istanbulda esa 11-iyun kuni yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida 1987-yilda tug'ilgan Muhayyo Sherdonova halok bo'ldi. Uning 1976-yilda tug'ilgan opasi koma holatida kasalxonada qolmoqda. Ayni paytda 11-iyun kuni avtohalokatga uchragan 1994-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik Ozod Avshanovich Rajabboyev kasalxonada vafot etgan. Tatariston poytaxti Qozonda O'zbekiston bosh konsulxonasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, konsulxona Volgabo'yi federal okrugining 14 mintaqasiga xizmat ko'rsatadi. Konsulxona ochilishida Tatariston prezidenti Rustam Minanxanov va O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Botirjon Asadov ishtirok etdi. Tatarstondagi bosh konsullikka Fariddin Nasriyev rahbarlik qiladi. Ayni paytda Peterburg, Yekaterinburg, Qozon, Vladivostok va Rostov-Don kabi shaharlarda O'zbekiston konsulxonalari tashkil etilgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Meduza nashrining jurnalisti Ivan Galunov bilan bog'liq voqea ortidan Ichki ishlar vazirligining ikki generalini ishdan bo'shatdi. Moskva Ichki ishlar vazirligining G'arbiy ma'muriy okrugi boshqarmasi boshlig'i general Andrey Puchkov va Ichki ishlar bosh boshqarmasi narkotiklarni nazorat qilish bo'limi boshlig'i general Yuriy Devyatkinni lavozimidan ozod qilish taklifini Putinga Ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev kiritgan. Latviyada joylashgan Meduza nashrining surishtiruv jurnalisti bo'lgan Ivan Galunov 6-iyun kuni Moskvada narkotiklar savdosida gumonlanib hibsga olingan va 11-iyunda jamoatchilikning juda qattiq bosimi ostida ozod etilgan edi. Rossiya Ichki ishlar vaziri Galunovning jinoyatga aloqasi borligi isbotlanmaganini tan olishga majbur bo'lgan. Galunov tarafdorlari Moskvada 12-iyunda o'tkazilgan namoyish paytida kamida 400 odam qo'lga olindi. Galunovni ozod qilish talabi bilan murojaatlarni 6000 jurnalist va 100 mingdan ortiq fuqaro imzoladi. Bugun Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Shanghay hamkorlik tashkilotining 19-chi sammiti bo'lib o'tadi. Unda ishtirok etish uchun Xitoy, Qozog'iston, Rossiya, O'zbekiston, Hindiston, Mongoliya kabi 11 davlat prezidentlari va bosh vazirlari Bishkekka yetib keldi. 13-iyunda Bishkekka kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov bilan uchrashdi. Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va BMT bosh kotibi o'rinbosari Rozmari Di Kaprio xonim bilan ham uchrashdi. Bu so'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqandda yalpi hashar minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilindi. Buxorodagi qadimiy qurigan tut daraxti muftiy buyrug'i bilan sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlandi.
Olib muzeyga berildi bir qismi.
Kumirach Soch davlatga xiyonatda ayblanayotgan sobiq o'zbek diplomatini qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda yalpi hashar minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 8-9 iyun kunlari butun viloyatdagi iqtisodiy va tadbirkorlik masalalari kompleksiga kiruvchi 10 boshqarma va tashkilotning 100 xodimini Paxtachi tumanidagi obod qishloq dasturiga qo'shtirnoq ichida hasharga chaqirdi. Ozodlikka nusxasi yetib kelgan rasmiy telefonogrammaga muvofiq, soliq, moliya, statistika boshqarmalari va Markaziy bankdan tortib, tijorat banklari xodimlarigacha yoppasiga Ziyovuddin shaharchasiga obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlarini yanada jonlantirish maqsadida ommaviy hasharga chiqarilgan. Hashar atamasining aslida ommaviy majburiy mehnat uchun niqob bo'layotganini ta'kidlagan samarqandlik iqtisodchilar ishdan bo'shash va oyliksiz qolish tahdidi ostida o'z hisobidan Paxtachi tumaniga qora ishlarni qilishga borganini bildirdi. Viloyat hokimligi buyrug'i bilan Paxtachi tumaniga hasharga yuborilgan Samarqanddagi bank tizimi xodimlari ozodlik bilan muloqotda o'zlarining qattiq bosim va tahdid ostida obod qishloq qurayotganlarini bildirdi. Samarqand shahridagi byudjetdan oylik oladigan hamma tashkilot xodimlari majburan yuborildi. Telefonogrammada 8-9 iyun kunlari xodimlaringizni hasharga yuboring deyilgan. Aslida 2 oydan beri ahvol shu. Bizga dam olish yo'q. Obod qishloqni unga mutlaq aloqasi yo'q davlat xizmatchilari, tijoriy strukturalar mutaxassislariga qurdirishyapti. Kimlardir o'zlari borayapti, kimlardir mardikor olib yuboryapti. Viloyat hokimi o'rinbosarlariga topshiriq bergan. Hamma o'rinbosarlar esa o'ziga bo'ysunadigan soha xodimlarini olib chiqayapti dedi. Ozodlik gaplashgan samarqandlik bankirlardan biri. Hashar nomi bilan borayotgan keng ko'lamli majburiy mehnatga jalb etilganini aytgan samarqandliklar obod qishloq dasturi doirasidagi obodonlashtirish jarayonida qilgan ishlarini tilga olishdi. Bizga odamlarning uylarini buzish, remont qilish, ko'p qavatli uylarning oldini tozalash buyurildi. Ziyovuddin shaharchasi obod qishloqqa tushgan. Tashkilotlarga odamlarning uyini buzish, uy qurib berish, remont qilish kabi ishlarni bo'lib berib, majburlab ishlatishyapti. Viloyat hokimi, prokuror, IIB boshlig'i bilan o'zi borib o'tirib olayapti. Bitta bizning tashkilotdan bir kunda 20 ga yaqin odam bordik. Butun viloyatdagi davlat xizmatchilari sonini hisoblab ko'ringchi, qancha odam majburiy qurilishga chiqarilganini tasavvur qilasiz deydi. Hafta oxirida Paxtachi tumaniga yuborilgan samarqandliklardan biri. Bu suhbatdoshlar shuningdek, qurilishga aloqasi bo'lmagan mutaxassislarga boshida kaltak ushlash bilan qurdirilayotgan bunday obod va namunali uylar sifatining qo'rqinchli darajada pastligini alohida tilga oldilar. Ozodlik Samarqandlik davlat va tijoriy tashkilotlar vakillari nomidan kelgan shikoyatga munosabat so'rab, Samarqand viloyat hokimligi rasmiylari bilan bog'landi. O'zini viloyat hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Jamshid Urakov yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka nusxasi yuborilgan telefonogrammaning haqiqiyligini tasdiqladi. Bu telefonogramma noto'g'ri ish bo'lgan. 15 minutdan keyin uni bekor qildik. Tashkilotlarga kim xohlasa vatan va xalq farovonligiga hissa qo'shish uchun o'z ixtiyori bilan hasharga chiqishi mumkinligini aytdik. Bu yerda hech kimni majburlash bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa bu anglashilmovchilik bo'pti. Buning uchun uzr so'raymiz dedi hokimlik mulozimi Ozodlik bilan 12-iyun kungi suhbatda. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshi buyruq telefonogrammaning darhol bekor etilganini tasdiqlovchi biror hujjat taqdim etish so'roviga bu ishning og'zaki bo'lganini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Buxorodagi qadimiy tut daraxti muftiy buyrug'i bilan sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi Buxoro viloyatining Chogon tumanida joylashgan Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi qadimiy tut daraxti 9-iyun kuni olib tashlandi. Ziyoratgoh vakilining 12-iyun kuni ozodlikka aytishicha qurilgan daraxtning bir qismi kesilib muzeyga berilgan.
Olib muzeyga berildi bir qismi.
O'sha daraxt turdi o'sha yerda, men ko'rganman borib, uni kesib muzeyga berish ehtiyoji qanday tug'ildi? Nima uchun?
Mumkin emas, shirk deb.
Daraxt kesildi bir qismi.
Ha. Davish muzeyga berilgani.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov imzolagan hujjatda Buxorodagi mutasaddi tashkilotlar bilan kelishgan holda qurigan daraxtni olib tashlash zarurligi bayon qilingan. Buxoro viloyat madaniyat boshqarmasiga qarashli Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohining ismoch qilinmasligini so'ragan xodimi hamda musulmonlar idorasining Buxorodagi vakili Jobir Elovlar Usmonxon Alimov imzo chekkan 1151 raqamli hujjatga asoslanib qadimiy tut daraxtini olib tashlashgan. Hujjatda Kogon tumani Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi daraxtni tavob qilish kabi shirk amallar tarqagani sabab uni olib tashlash so'ralgan. Ziyoratgoh vakilining ozodlikka aytishicha 9-iyun kuni daraxt ziyoratgoh sahnidan olib tashlangan. Qadimiy tut daraxtining sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlangani ijtimoiy tarmoqning mutaassiblikka moyil segmentida siyosiy islomning navbatdagi g'alabasi deya baholandi. Ayni paytda ba'zi yuzlar bu holatni O'zbekiston Konstitutsiyasi 12-chi moddasining buzilishi deya xavotir bildirishdi. Konstitutsiyaning 12-chi moddasida hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas deyiladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston tabiati va tarixini tamsil qiluvchi osori atiqalarga klerikal yondashib ularni nobud qilish amalini qoraladi. Madaniyat vazirligi vakiliga ko'ra, bu tut daraxti Surxondaryodagi Budda haykali va boshqa osori atiqalar kabi turistlarni o'ziga jalb qilib kelgan. Bu osori atiqalarning mahalliy klerikallar tarafi bilan nobud qilinishi tashqi dunyo va turistlar uchun salbiy signaldir, dedi vazirlik vakili. Siyosatshunos Rafael Sattorov qadimiy qurigan tut daraxtining muftiy buyrug'iga ko'ra mahalliy muzey xodimlari tarafidan olib tashlanishida muammo ko'radi.
Ko'rib turibsizki, masalan, klerikal jamiyat vakillariga haddan tashqari ko'p imkoniyatlar berilgan. Ular talabiga yon bosish haddan tashqari oshib ketdi.
O'zbekiston dunyoviy davlat va dindan ajratilgan. Davlat idorasi xodimi muftiyning gapi bilan qadimiy daraxtni olib tashlashi dunyoviylik prinsipiga zid. Muftiy yoki sof islom ekanligini iddao qilgan guruh istagiga ko'ra ular nazarda kufr deb bilingan tut daraxtining kesilgani jamiyat uchun xavfli signal, dedi.
Suriyadagi tarixiy muzeylarni vayronagarchiligi, Iroqdagi muzeylarning talon-taroj qilinishi yoki o'sha ummaviylar masjidi, arxitekturik merosiy yodgorlik ularni portlatilishi ana shu bilan barobarda o'sha Afg'onistondagi Budda haykalini portlatilishi. Bular o'sha kontekstdagi bir holat, forma jihatidan ham, mohiyat jihatidan ham o'sha bilan solishtirsak bo'ladi. Hech qanaqa bu shirk emas. Bu birinchi o'rinda tarixiy meros qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Tarixiy meros ko'za bo'ladi yoki o'sha tut daraxti bo'ladi. Har qanaqa narsa u tarixiy meros. Tarixiy merosni yo'q qilish bu varvarlik hisoblanadi.
Uning yana aytishicha, O'zbekistonni shariat davlatiga aylantirmoqchi bo'lgan guruhlar kichik g'alabalar degan prinsipni qo'llamoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch davlatga xiyonatda ayblanayotgan sobiq o'zbek diplomatini qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini Qodirjon Yusupovni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. 67 yashar Yusupov 2018 yilning dekabrida davlatga xoinlik qilishda ayblanib qo'lga olingan edi. Human Rights Watch tashkiloti qamoqda unga noinsoniy munosabatda bo'lingani va qiynoqlarga solinganini bildirmoqda. U diplomatik xizmatdan 10 yil avval ketgan va ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Yusupovni sud hukmi o'qilguniga qadar ozod etish lozim. Sudning birinchi majlisi 17 iyunga belgilangan. Hukumat shuningdek unga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'lingani, jumladan qiynoq qo'llanilgani borasidagi murojaatlar yuzasidan puxta, xolis va shaffof tergov o'tkazilishi shart, deyiladi Human Rights Watch 12 iyun kuni tarqatgan bayonotda. Qodirjon Yusupov tashqi ishlar vazirligi tizimida 27 yil ishlagan, jumladan O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi elchisi bo'lgan. 2009 yilda u iste'foga chiqqan. Ozodlik radiosi joriy yilning 12 mart kuni Qodirjon Yusupovning yaqinlariga tayangan holda ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan diplomat Respublika tez yordam ilmiy markazida davolanayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Yaqinlarining aytishicha, Yusupov 2018 2010-yilning 3-dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatidan o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra, bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida g'arb davlatlari josusi ekani haqida aljiray boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoiy ish ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblamoqda. Qodirjon Yusupov 10 dekabr kuni davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda bu haqda izoh berilmasligini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa ishining protsessual qonunchilikka muvofiq olib borilayotganini bildirgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida aytilishicha, deyarli 5 oydan beri Yusupovning oldiga advokati kiritilmayapti. Tergovchilar undan advokatdan voz kechishni talab qilishgan. Mahbusning yaqinlari Human Rights Watch tashkilotiga Yusupov qamoqda muttasil ruhiy bosimga uchrayotgani to'g'risida aytib berganlar. Yusupov qarindoshlariga 2018-yilning 10-dekabrdan beri uning kamerasiga kuniga 2-3 marta davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kirib kelishlari va uni rezina to'qmoq bilan jinsiy zo'rlash, xotini va qizini zo'rlash, o'g'illarini qamoqqa olish bilan tahdid qilayotganlarini aytib bergan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hukumatning neft bazalariga oid qarori tufayli xodim prezident uyini ololmayapti. Buxorolik tadbirkor viloyat hokimligini unga tegishli fabrika binosini tortib olganlikda aybladi. Andijonlik ayol berilmagan kredit uchun Mirziyoyevga minnatdorchilik xati yozish talab qilinganidan nolidi. Tadqiqotlar 10 yilda Turkmanistondan aholining 3dan 1 qismi chiqib ketganini ko'rsatdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hukumatning neft bazalariga oid qarori tufayli xodim prezident uyini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 1981-yilda tug'ilgan Tohir Mamadaliyev oilali, u Sirdaryo tuman O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini hududida bitta uyda onasi, oilali ukasi, farzandli singlisi bilan yashar edi. Mamadaliyevlar oilasi mahallada kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turadi. Katta oila uchun uy torlik qilib qolgach, Tohir shu kunda farzand kutayotgan xotini bilan Guliston shahriga ijara uyga ko'chishga majbur bo'lgan. Qolaversa, ishi ham shaharda. Tohir Mamadaliyev Guliston neft bazasi yuristi bo'lib ishlaydi va oyiga 1,032,234 so'm maosh oladi. Bu pul onasini davolatishga, uy ijarasi haqi, gaz, suv, xullas kundalik xarajatlaridan ortmaydi. Joriy yil boshida Tohir Mamadaliyev arzonlashtirilgan uylardan birini olish uchun bankdan kredit olmoqchi bo'ldi, lekin boshlang'ich badalni to'lashga puli yo'q. Shunda boshlig'i Guliston neft bazasi direktoriga yordam so'rab murojaat qildi. 15 mart kuni Guliston neft bazasi ma'muriyati va kasaba uyushmasi qo'mitasining qo'shma majlisida qaror qabul qilindi. Tohir Mamadaliyevga 57,979,000 so'm miqdoridagi qarz ishxonaga oyligidan 10 yilda qaytarish sharti bilan ajratildi. Buyruq chiqdi, shartnoma imzolandi, lekin pul yo'q. Pul Toshkentda, O'zbek nefti gazda. O'zbek nefti gaz boshqaruv raisi o'rinbosari Ashurov Tohir Mamadaliyev nomiga 8 may kuni yozilgan xatni imzoladi. Xat mazmuni bu: pul yo'q. Tohir Mamadaliyevning fikricha, uning masalasi hal bo'lmay qolgani Vazirlar Mahkamasining 18-yil 1-noyabrdagi yoqilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi 897-sonli qarori bilan bog'liq. Qarorning V bandida bunday deyilgan: O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatining va O'zneft mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy neft bazalari korxonalarining tabiiy gaz va suyultirilgan gaz neft mahsulotlarining realizatsiyasidan yagona maxsus va jamg'arib boriladigan maqsadli hisob raqamlariga tushadigan mablag'lar O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyatining maxsus maqsadli hisob raqamlariga o'tkazish tartibi belgilansin. Tohir Mamadaliyevning aytishicha, unga qarz ajratilmay qolishi aynan shu qarorning shaxsan unga bo'lgan ta'siri xolos. Masalaga kengroq yondoshiladigan bo'lsa, qarorning salbiy ta'siri neft bazalari faoliyatiga har kuni ta'sir qilmoqda. Astinochi, bu Ozodlik radiosi o'rgangan kattagina bir mavzuning boshlama qismi edi. Ozodlik bu masala yuzasidan O'zbek neftigaz vakillari bilan, mustaqil ekspertlar bilan suhbatlashgan. Mavzu bilan atroflicha tanishish uchun saytimizga marhamat qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxorolik tadbirkor Rahim Xo'jayev viloyat hokimligini u xususiylashtirib olgan Buxoro trikotaj fabrikasi binosini tortib olganlikda aybladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 58 yashar Rahim Xo'jayevning aytishicha, u 1994-yilda bankrot holiga kelgan fabrikani 2014-yilga qadar 1 million AQSh dollariga yaqin mablag' sarflab, korxona ishlab chiqarish faoliyatini qaytadan tiklash uchun investitsiya kirish sharti bilan to'laligicha xususiylashtirib olgan.
To'liq davlat ulushini oldik. 30% va qolganini 100% oldik. Va bizga davlat ordenini berdi. Shu davlat kuchi bilan g'ayta 1 million dollarga yaqin,
dedi tadbirkor. O'z so'zining isboti o'laroq Rahim Xo'jayev ozodlikka xususiylashtirish hujjatlari, bitimlari va kadastr hujjatlarini yo'lladi. Biroq Rahim Xo'jayev Buxoro trikotaj fabrikasi viloyat hokimi qarori bilan 2018-yilda Shofirkon Ekotekstil shirkatlari egalari, tadbirkor aka-ukalar Nodir va Azam Murodovlarga berib yuborilganini aytdi. Shofirkon Ekotekstil shirkati asosiy hissadori Azam Murodov Buxoro trikotaj fabrikasi binosi qarorsiz qolganini bildirdi. Unga ko'ra, viloyat hokimligi sarmoya kiritish sharti bilan fabrikani ularga xatlab bergan.
Bu joy 15 yildan beri tashlandi holatda turibdi. Bir aytishdi, endi nima qildik-da? O'sha yerga zavod hozir boshladik. 1000 kishiga mo'ljallangan zavod hozir keyin fabrika qilamiz, chiqarmoqchimiz,
dedi Azam Murodov. Rahim Xo'jayevning da'vo qilishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro tumanlari aro sudining 2018-yil 19-iyundagi hal qiluvchi qarori hamda fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi kassatsiya instansiyasining 2018-yil 11-dekabrdagi ajrimi bilan unga tegishli fabrika binosi tortib olingan. Tadbirkor ushbu ajrimlar ustidan O'zbekiston Oliy sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga shikoyat arizasi kiritadi. 2019-yilning 11-martida sudlov hay'ati nazorat tartibida dastlabki ikki sud instansiyasi ajrimini bekor qiladi. Sudlov hay'atiga ko'ra, dastlabki ikki sud ajrimlari mulkdorning huquq va manfaatlariga putur yetkazgan. Mulkdordan mulk qiymatini to'lamasdan turib, mulkini olib qo'yish qonun talablariga zid ekanligiga e'tibor bermagan, deyiladi Oliy sud ajrimida. Biroq tadbirkor Rahim Xo'jayev viloyat hokimligini Oliy sud ajrimini e'tiborga olmayotganlikda aybladi. Ayni masala yuzasidan Ozodlik Buxoro viloyati hokimligidan izoh ololmadi. Biroq xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi Buxoro viloyati hududiy boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Rahim Xo'jayev mulki egalik qilishda me'yoriy talablar va majburiyatlarni bajarmagan. O'zbekiston Senati 2017-yil 30-avgustda xususiy mulkka oid qonunni ma'qullagan. Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunning 24-moddasiga ko'ra, davlat mulkini xususiylashtirish jarayonida vujudga kelgan xususiy mulk daxlsizdir. Xususiylashtirish natijalari qayta ko'rib chiqilmaydi va bekor qilinmaydi, deyilgan qonunda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Jalaquduq tumanida yashovchi ayol quyonchilik uchun Agrobankdan 3% imtiyozli kredit ololmagani yuzasidan prezident qabulxonasiga qilgan shikoyat ortidan bankning tuman bo'limiga 12 iyun kuni chaqirtirilgani va undan olmagan kredit uchun prezident nomiga minnatdorchilik xati yozish talab qilinganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asl kasbi o'qituvchi bo'lgan Gavhar Qurbonova iddaosicha, kredit oldim, quyonlarni boqyapman, prezidentimizga rahmat degan mazmundagi minnatdorchilik xati evaziga bank rahbari muovini Islom Botabekov unga 2-3 kun ichida keladigan resursdan birinchi navbatda kredit ajratib berishni va'da qilgan.
Uyimda quyon turibdi, deb minnatdorchilik xatini yozib berasiz. Endikin 1-2 kundan keyin bizga yana resursimizga pul tushsa, sizga qilib beramiz, deyshap.
Qurbonova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bo'yicha ishlab chiqilgan har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 27 million so'mdan ko'proq kredit olib, uyida quyonchilik bilan shug'ullanishni niyat qilganini aytadi.
Qancha quyon ko'rdim, 30 egali zotdor quyonlar. 28 million 900 ming ekan 187 milli bo'ludi. YMPM hamma yo'q saqlaylari bilan birga. Quyonchilik qiloraya, quyon baqoreli degani uchun men quyonchilik qildim.
Ozodlik Gavhar Qurbonova iddaosi yuzasidan Agrobankning Jalaquduq tumani bo'limi rahbari muovini Islom Botabekovga bog'landi.
Prezident xalq qabulxonasiga murojaat qilgan, murojaatchi bilan biz murojaati yuzasidan suhbat bayonot o'tkazishimiz kerak bo'lgan, shuning uchun chaqirtirilgan.
Bu ayol aytayapti, bank xodimlari olmagan kreditim uchun prezidentimiz minnatdorchilik xatini yozib berishimni talab qilishmoqda. Shunga prezidentga minnatdorchilik xati yozsangiz, keyin hal qilamiz degan deyishibdi-da, shunaqa deb yozyapti.
Yo'q, murojaati yuzasidan suhbat bayonot o'tkazamiz deganmiz. Hozircha bir nima resurs mablag'lari tugaganligi uchun vaqtincha 1-2 kunda keladi deyapti. Shunaqa topshiriq bo'lgan deganmiz. Kelishiga muammosi yo'q. Quyonlaringizni borib o'rganamiz, pulingizni chiqarib beramiz deb tushuntirganmiz.
Ha.
Hech qanaqa minnatdorchilik xati, tashakkurnoma so'ralmagan.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil may oyida Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida viloyatda har bir oila tadbirkor dasturini ishlab chiqish bo'yicha mahalliy hokimlarga topshiriq bergan va ushbu dasturni amalga oshirish uchun viloyatga 800 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilishini ma'lum qilgan edi. Chorvachilik, quyonchilik, parranachilik kabi 20dan ortiq yo'nalishlar bo'yicha tadbirkorlarga 3% kredit berishga ham Mirziyoyev topshiriq bergandi o'shanda. O'zbekistondagi banklar Mirziyoyevning mikrokredit va'dasini bajarish, ya'ni aholiga 2-3 yil muddatga imtiyoz kreditlar berishni boshlab yuborgan, ammo 2 oy o'tib-o'tmay aksar tijorat banklari qarz so'rovchilarni resurs tugab qolgani iddaosi bilan quruq qo'l bilan qaytarishga majbur bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda o'tkazilgan tadqiqotlar 10 yil ichida mamlakatdan aholining 3dan 1 qismi chiqib ketganini ko'rsatdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov mamlakatdagi demografik vaziyatga oid tashvishli raqamlar bilan tanishgach, aholini qayta ro'yxatga olishga buyruq berdi. Ammo vaziyat bilan tanishgan bir necha manbaning Ozodlik radiosiga ismini aytmaslik sharti bilan ma'lum qilishicha, yangi tadqiqot ham Turkmaniston demografik bo'hron domiga tushib qolganini niqoblay olmadi. Ashxoboddagi bir necha manbaga ko'ra, eng so'nggi ma'lumotlar aholi sonining keskin kamayib ketgani va so'nggi 10 yilda taxminan 2 million kishi mamlakatdan chiqib ketganini ko'rsatdi. 2008-2018 yillarni qamrab oluvchi so'rov natijalari rasman e'lon qilinmadi. Lekin hisob-kitoblar to'g'ri bo'lsa, mamlakat iqtisodiy imkoniyatlar kamligi, tobora o'sib borayotgan moliyaviy qiyinchiliklar va shaxsiy erkinlik yo'qligidan zarar ko'rmoqda. Umumiy hisob-kitoblarga qaraganda Turkmaniston aholisi 2018 yilda 5.4 million kishi bo'lgan. Biroq e'lon qilinmagan ma'lumotlarga ishonilsa, ushbu raqam 3dan 1 ga qisqarib ketgan bo'lib chiqyapti. Turkmaniston davlat statistika qo'mitasi yiqqan maxfiy ma'lumotga ko'ra, 2008-2018 yillarda 1,879,413 kishi yo doimiy yashash yoki doimiy ishlash uchun chet mamlakatlarga chiqib ketgan, dedi manba Ozodlik radiosining Turkman xizmatiga bergan intervyusida. Manbaning izohicha, ushbu raqam chet ellarda ishlayotgan turkman migrant ishchilarni o'z ichiga olmaydi. Statistika bilan bog'liq bu ma'lumot 2012 yilda o'tkazilgan, ammo natijalari e'lon qilinmagan umummilliy ro'yxatga olishga asoslanadi. Uning natijalari prezident Berdimuhammedovga yoqmagandi, ammo oradan 6 yil o'tib o'tkazilgan tadbir natijalari ham unga ma'qul kelmadi. Hokimiyat idoralari mamlakatdan chiqib ketayotgan vatandoshlar oqimini kamaytirishga urinish hollari ko'zga tashlanmoqda. Xabarlarga ko'ra, 2017 yili migratsiya idoralari mutasaddilari o'nlab Turkmaniston vatandoshlarini xalqaro reyslardan tushirib olib qolgan. Ayrim yo'lovchilarga aviachiptalarga sarflagan xarajatlari qoplab berilgan, biroq nima uchun ortga qaytarilgani xususida hech qanday tushuntirish berilmagan. Turkmaniston boy tabiiy resurslarga ega bo'lishiga qaramay, ishsizlar darajasi yuqoriligi va oziq-ovqat narxi oshib borayotgani sababli qiyin ahvolga tushib qolgan. Turkmanistonning inson huquqiga amal qilish ko'rsatkichlari ham o'ta past. Hukumatni tanqid qilishga jazm etgan kishilar yo qamoqqa yoki bo'lmasa ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlanadi. Mustaqil matbuot esa yo'q. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizni boylar uchun maktablar deb atasak, bolalarni o'z mikrohududidan tashqaridagi maktabga kiritish uchun to'lov joriy qilinayotgani ancha muhokamaga sabab bo'lyapti. Ba'zilar hatto konstitutsiya buzilganini ham ta'kidlashmoqda. Shu o'rinda tushuntirib o'tamiz. O'sha Toshkent shahridagi qurultoy maktablar deymiz, bir-biridan o'sha odamlar kirishni istaydigan maktablarga o'sha mikrohududda yashamagan odamlar o'zini bolasini joylashtirishi uchun pul to'lashi kerak. Mana shu narsa 19-iyul 7-iyunda Vazirlar Mahkamasini bolalarni davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi qarorda aks etgan, ya'ni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, masalan, Sergelida yashaydigan odam Toshkent markazidagi, masalan, Yunusoboddagi maktabga bolasini berish uchun pul to'laydi. Lekin o'sha mahallada yashaganlar pul to'lamaydi. Oldin bu narsa qo'ng'iroqlar bilan bo'lgani va korrupsiyaga tanish bilishlikka barham berish uchun mana shu narsa amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Bugungi eshitirishimizda qatnashayotgan Sardor Salim, mana O'zbekistondan ta'lim tizimini yaxshi biladi. Sardor Salim, bu nimani bildiradi, ya'ni bu narsa o'sha korrupsiyani yanada rivojlantirmaydimi?
Bu naоборот, bu o'sha qoidani aksincha kuchaytiradi. Chunki masalan, qaysi kategoriya o'quvchilar uchun pulli qilindi? Ahamiyat bering. Birinchidan, o'sha mikrohududdan tashqaridan kelayotgan, to'g'rimi? Ya'ni mikrohudud oldi masalan, nufuzli o'sha qurultoy maktabga o'sha hududdagi o'quvchilarni o'zi ham qatnamasdi. Hozir o'sha mikrohududda yashagan o'qituvchi garantirilmay o'sha maktabga, ya'ni bu qaysidir kimdir huquqlarini qayta tiklayapti. Ikkinchidan, 7 yoshdan kirsa tekinga kiradi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi masalan, o'zini tiladigan tili, masalan, bog'chada o'qigan tili o'zbek tilida, da o'zbek tilining maktabga kirsa u ham tekinga kiradi. Ya'ni bu hech qanaqa hech kim huquqi yoki ya'ni ijtimoiy adolat tanovlari prinsiplari buzilmagan. Aksincha kuchaytirilyapti bu huquq, bu ijtimoiy adolat prinsiplari aksincha kuchaytirilgan bu qaror, ani qaror bilan.
Sardor, tushundim. Mana yoningizdagi maktabga borsang bepul, elitniga bormoqchi bo'lsangiz pul to'lar ekansiz. Lekin o'sha summa, aytaylik 10 million so'm to'lash kerak ekan. O'sha birinchi sinfga bolangizni elitni maktabga olib bormoqchi bo'lsangiz. Ammo 10 million so'mni to'laydigan odamlarni soni juda ko'p. Masalan, O'rikzordagi har bitta sotuvchi to'lashi mumkin. Maktab rezinada emas-ku, ya'ni bu o'rinda nima bo'ladi? Ya'ni hamma 10 millioni bor odamlar olib kelsa, bir sinfga minglab odamlar kelishi mumkin. Nima bo'ladi mana shu masala?
To'g'ri, bu gapingizdan to'g'ri. Endi buni bilmayman qanaqa hal qilishadi, lekin maqsad shu qaysidir qatlamni qo'shtinoychilik qo'rqitib, ya'ni o'ziga mos maktabga berish, o'sha sprosni kamaytirish edi. Lekin bu summani beradigan odamlar ko'pligi ham endi bilmayman qanaqa buni hal qilishadi.
Demak, birinchi muammoga duch keldik, ya'ni pul to'lash imkoniyati bo'lgan odamlar Ya o'sha 3-4 ta maktab bor Toshkent markazida. O'shalar yetkazib bera olamizmi? Bugungi eshitirishimizda o'sha ta'lim bilan shug'ullanayotgan Chexiyadagi institut tashkilotchisi, texnika fanlari doktori, olim Xonazar aka omonib qatnashyapti. Xonazar aka, assalomu alaykum. Sizning fikringiz qanaqa shu masalada?
Assalomu alaykum. Albatta, meni fikrim bu yerda 2-3 ta takliflar, fikrim bor salbiy nuqtai nazardan, chunki O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim bu bepul hisoblanadi. Ya'ni agarki kimdir bolasini yaxshiroq maktabga beradigan bo'lsa, pulli, u xususiy maktabga bersin. Ya'ni ta'lim tizimi O'zbekistonda davlat tarafidan o'sha aholini beradigan soliqlari, keyin milliy boyliklardan keladigan daromadlar natijasida moliyalashtiriladigan bir ta'lim. Chunki bolalarni har kimsa o'qitishga davlat moliyalashtiradi. Ya'ni davlat maktabini yarim xususiy, yarim davlat maktabiga aylantirish imkoniyati yo'q. Chunki keyin aytilyaptiki, bu yerda o'sha korrupsiyani yo'qotish uchun bolani qabul qilish mexanizmini shakllantirish kerak. Bu bir. Chunki mana agar Chexiya misolida ko'radigan bo'lsak, yilni boshida, deyarli fevral oyida onlayn registratsiyadan o'tkazasiz. Bu yerda sizda o'sha yerda birinchi talab, siz o'sha mintaqada yashaysizmi? Agar o'sha mintaqadagi maktabda, agar siz adresingizni o'sha mintaqani ko'rsatmasangiz, sizni ro'yxatdan o'tkazishmaydi. Keyingi etapi ro'yxatdan kelib bolalar bilan maktab psixologi va komissiya suhbatdan o'tkazadi. Agar ro'yxatdan o'tganlar ko'p bo'lsa yoki suhbatdan o'tolmasa, ya'ni Chexiyada bola 6 yoshdan maktabga borish huquqi bor, 7 yoshdan majburiy, ya'ni o'sha mintaqadagi maktab oladi. Ya'ni bu yerda korrupsiyani yo'q qilish uchun pul berishmas. Bu pul bilan o'qishga kirish yoki o'qishga kiritish jamiyatda, maktabda tabaqa shakllantiradi. Ya'ni bolalarni biz oddiy bir kambag'al insonni bolasi bilan o'sha mintaqada yashashi mumkin, biron kichkina bolasi majburan mayli birinchi sinfga olindi. Lekin yonida bir boyning bolasi ham keladi. Bizlarda jamiyatda tabaqalanish shakllanyapti. Ya'ni bu keyinchalik maktabdagi muhitni yomonlashtiradi. Ikkinchi masala, maktabda bolalar soni. Umuman bizlarda maktab bolalar sonini aniq belgilanmagan qonun bilan. G'arb davlatlarida bu maksimum 30 kishi yo 29 kishigacha, masalan, Chexiyada bitta sinfda 29 kishigacha bola qabul qilinadi. Ya'ni sifatini oshirish, biz o'qishni sifatini oshiradigan desak, bu 35 ta deyilayotgan, ammo yuqori, ya'ni ko'p, ya'ni sifatga katta yuk bosim tushadi.
Xonazar aka, shu o'rinda bitta nimada, mana bu Xalq ta'limi vazirligi mulozimlari reallikdan kelib chiqmayaptimi? Masalan, oldin ham masalan Kurtoy maktabga kiritib qo'yish uchun pul berilmasmidi tadbirkorlar? Berardi. Endi shu pul birovlarning cho'ntagiga emas, balki davlatning byudjetiga tushadi. Ya'ni nima yomon taraf bor buni?
Endi buni yomon tarafi shundaki, bu aslida aytilyaptiki, bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Maktablarda joy yo'q. Maktablarda joy yo'q. Ya'ni sinflar soni kam. Bu narsani kelib chiqishida avvalambor boshqa sababni biz axtarishimiz kerak. Toshkentda biz faqat Toshkentdagi holat bilan bugun baho beryapmiz. Aslida biz bir qaror qabul qilsak, butun Toshkent uchun emas, butun respublika uchun qaror qabul qilishimiz kerak. Bugun buni biz boy aholini sonini Toshkent bilan belgilayapmizda, buni huquqiy normaga olib kirib butun respublikada joriy qilyapmiz. Buni birinchi yomon tarafi. Ikkinchi yomon tarafini Toshkentdagi bu sabablar, o'sha Kurtoy maktablarni kelishi, boylar sonini ko'payishiga sabab Toshkentda oxirgi paytda juda ko'plab uylar qurilmoqda. Hattoki jamiyatdagi demografik holatni o'rganmasdan turib, shahar urbanizatsiya kengayib bormoqda. Va bu yerdagi hattoki maktabda, o'sha shifoxonalarda katta ijtimoiy bosim ko'payapti va insonlarga xizmat ko'rsatish darajasi pasayapti. Ya'ni agar Toshkentda agar biron talab qo'yadigan bo'lsa, vazirlik Toshkentda yangi qurilayotgan o'sha boylar yashayotgan mahallalarda agar biz qurayotgan bo'lsak o'sha yerlarda maktab qurish talabini o'sha investorlarga qo'yish kerak. O'sha yerda xususiy maktablar tursin, agar ular puli bo'lsa o'sha maktablarda bolalarni o'qitishsin. Ya'ni oddiy xalqni mavjud maktabiga ular, ya'ni bu qanday deyiladi, tajovuz emas, bosim o'tkazmasin. Ya'ni boshqalarni haqqiga xiyonat qilmasin jamiyatda. Ya'ni jamiyatni biz faqat mavjud tizimida emas, boshqa omillarini oldini olishimiz kerak. Shuning uchun endi maktabda boy ekan deb bu yerda maktabni rezina deganday bir rezina maktab emas, buni xohlagancha 1000 yoki 200 ta bolani maktabga joylashtirish va olib kirish. Albatta bu sifatga ta'sir qiladi.
Xo'p, tushundim. Xonajon aka, mana eshitirishimizda bir vaqtlar Uchitelskaya gazeta degan bo'lardi, Butun ittifoq o'qituvchilar gazetasini O'zbekistonda muxbiri bo'lgan xalq ta'limi tizimini 30 yil oldingisini ham, bugungisini ham yaxshi biladigan va shukrlarda Germaniyada istiqomat qilayotgan jurnalist Anvar aka Usmonov eshitirishimizda qatnashyapti. Anvar aka, Germaniyani bilasiz, Sovet ittifoqini, O'zbekistonni bilasiz. Uchalasini solishtirib, mana shunga bir fikr aytsangiz. Masalan, siz Myunxenda yashaysiz, o'sha mahallangizda o'g'lingiz, qizingizni maktabga bermoqchisiz, lekin o'sha boylar yashaydigan mahallasidagi maktabga olib borib bermoqchisiz. Buning uchun pul olish masalasi bormi, masalan, Germaniyada? Yoki O'zbekistonda shuni joriy qilishmoqchida?
Germaniyani qo'ying. Birinchidan, bizi davrimizda bunaqa bir maqola bor edi. Maktabda agar pul o'ynasa, olim bo'lmaydi. Tushundingizmi? Birinchidan mana shu yangi niyat O'zbekiston konstitutsiyaga qarshi bo'lgan. O'zbekiston konstitutsiya yozilgan. Har bir bolaga bir xil iloj bo'lish kerak unaqa maktabda. Shu haligi 10-chi sinfgacha. Pul o'ynamasin. Bu eng iflos etvapman, korrupsion tomoni bor bu tomoni. Mana masalan siz aytganingiz pul davlatga o'tsin. Pul hech qachon davlatga ham yarim ketadi, qo'lga ham tushadi. Bu eng rasvo narsa. Mana ko'rdingizmi? Birinchidan nima uchun rasvo bo'ladi? Birinchidan agar masalan ota-ona pul to'lasa, undan keyin maktabning o'qituvchidan talab qiladi. Men pul to'ladim. Madam bolam yaxshi atmetkani qo'ying. Majbur qiladi unaqa. Bu o'qituvchilar xuddi qo'rchoq bo'ladi. Olim hech qachon bo'lmaydi. Bu birinchi. Ikkinchidan bu haqiqatan bu birinchidan qonunli qilish kerak. Qonunlik hech qachon bu частный unaqa bir privat maktab bo'lishi mumkin. Haqiqatan privat. Bana masalan
yo bu pul to'laydiganlar o'sha davlat maktabi privat public school, ya'ni oddiy davlat maktabi
da unaqa tushunarli unaqalar bor, lekin har bir unaqa, lekin davlatni kontrolida. Mana ko'rdingizmi? Uchinchi, men o'ylaymanki bu haqiqatan ko'p odamlar eng oxiri pulni shu bola uchun o'sha maktabga to'laydi. Bu oddiy, masalan oddiy oilaga juda ham qiyinchilikni ko'rsatadi. Shuning uchun men mutlaqo qarshiman. Mana ko'rasiz, hech qachon shu haligi qonun o'tmaydi, hech qachon shu sistema hech qachon rivojlanmaydi, qan yashamaydi O'zbekistonda. Bu mening fikrim.
Avval Usmonov fikrlari edi, hozir Germaniyada yashayotgan bir vaqtlar o'qituvchilar gazetasi, o'sha butun o'qituvchilar gazetasining O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan jurnalist. Endi mana Sardor Salimdan so'rasak, Xonazar aka aytdiki, bu Toshkent uchun chiqarilgan qonun butun O'zbekistonni qamrab oladigan tizim o'zgarishini qilsa bo'lmaydimi vazirlik? Masalan, eng ham yaxshi qishlog'idagi maktab yomon bo'lib yotibdi. Qaysidir bir viloyatdagi. Toshkentdagi 3 elita maktabini o'ylagandan ko'ra butun tizimni o'zgartirsa bo'lmaydimi, Sardor? Nima deysiz shu fikrga?
Endi qarang, Shermatov realist sifatida yondashyapti. Qanaqadir ideal, ideal qanaqadir tasavvurdi voqea bilan ishlamayapti. Qo'lida bor cheklangan imkoniyat va resurslardan kelib chiqib harakat qilyapti. Bu birinchi keyin qarang, bu maktablar masalan nufuzli maktab talab katta bo'lgan maktablarni keyinchalik sitivoy maktab qilish, masalan deylik o'sha Toshkentning markaziy 64-chi maktabmi, Mehrizonmi nechi bo'lsa uni keyin sitivoy qilish mumkinda. U maqsad ham shunaqa edi, ya'ni o'sha standartlarni sal keyin anaqaga ham yoyish. Masalan bitta direktor bitta maktabni eplab yaxshi qildimi, unga u keyin keyinchalik ya'ni 2-3-4 maktabni ham ochish mumkin bo'ladi.
Sardor, endi bu yerda mana eshitgan bo'lsangiz, tabaqalanish yuzaga keladi dedi Xolnazar. Ya'ni boy va kambag'allar maktabiga aylanadi. Bu narsa bir yomon axloqiy oqibatlarni olib kelishi mumkin. Mana tabaqalanish masalasi. Sen men boyman, sen kambag'alsan deb kamsitish masalasi. Tabaqalanish emas. Shunga nima deysiz?
Endi xuratiga qarang, tabaqalanish shundoq ham bor. Yaxshi maktab, yomon maktab bo'linishga bo'linish ham shundoq ham bor. Bundan qochib qutulamiz. Bu bilan yashash kerak, bu bilan qanaqadir hisoblashib harakat qilish kerak. Buni masalan qo'rquv yo'q, bunaqa bo'lish kerak emas deb voqelikdan yuz o'girib bo'lmaydi. Realistdan shikoyat qilish kerak, shunga qarasha ishni tutish kerak.
Sardor Salim fikrlari edi. Endi Sardor Salimning gapidan tushunyapmanki, O'zbekiston ta'lim vaziri, xalq ta'limi vaziri mavjud reallikdan kelib chiqib muammoni iloji boricha eplayapti, ya'ni andijonliklar shunaqa eplayapmiz dedi-ku. Xonazar aka, nima deysiz? Ya'ni siz Chexiyada institut ochdingiz, bu yerning realligi boshqa, O'zbekistonniki boshqa, har yerni orzu qilma orzu, har yerda bor toshu tarozi dedi-ku. O'zbekiston toshu tarozisi to'g'ri kelmayotgandir balkim. Xonazar.
Endi O'zbekiston toshu tarozisi, bizlar Chexiyada agar yashasak aytamizki, biz soliq to'lab qo'yganmiz deymiz-da. Ya'ni bizlarda davlatga beradigan bitta narsamiz bor, solig'imiz. O'sha solig'dan biz maktabni ta'minlab berishni talab qilamiz, xavfsizligimizni talab qilamiz, solig'imizni talab qilamiz. Umuman atrof muhitni tozalanishi butun o'sha faqat to'lagan solig'imiz. Kimdir ko'p to'laydi, kimdir kam. Lekin O'zbekistonda solig'dan tashqari xalqni o'zini milliy boyliklari bor. Bu gaz, neft, oltin, qimmatbaho metallar, ya'ni xalq soliqni kecha yaqinda bir Facebookda o'qidimki, xalq soliq kam to'laydigan kam, shuning uchun boylar to'lasin maktablarni moliyalashtirish. Yo'q, unday emas. Xalqni milliy boyliklari yetarlicha. Sog'liqni saqlashni, ta'limni, umuman davlatni, umuman davlat tizimini moliyalashtirish uchun mumkincha xalq moliyalashtirib, xalqni hisobidan davlat shakllanib kelyapti. Bu bir. Ikkinchidan, biz nima uchun O'zbekiston bo'la turib rus maktablarini davlat tarafidan moliyalashtiramiz? Va adashmasam, meni ma'lumotim yo'q, lekin elita degan maktablaringiz bular rus maktablari emasmi? O'sha rusiy zabon maktablarmi yoki ular ichida o'zbek tilida o'qitadigan maktablar ham bormi? Agar bular haqiqatdan elita deyilgan rusiy zabon maktablar bo'lsa, bundan davlatni moliyalashtirishdan to'liq voz kechish kerak. Ya'ni oddiy xalqning bolasi, o'zini vatansevar degan shaxs o'zini bolasini rus maktabga bermasin. Ya'ni u o'zini O'zbekiston o'zbek tilidagi maktab yoki Qoraqalpoq yoki o'sha tojik maktablarida bersin. Lekin biz nima uchun Rossiyani kelajakda kadr bilan tayyorlash uchun davlat tarafidan moliyalashtiramiz? Ya'ni bu yerda maktab ta'lim deganda bitta qaror bilan emas, umumiy xalqni fikri, jamiyatning kelajagi. Ya'ni 20 yillar, 30 yillar oldin bir maqsadni ko'zlab bir harakat qilishimiz kerak. Chunki 10 yil maktabda 11 yil o'qitib, 5 yil institutda o'qitib, ya'ni bir taxminan 20 yillik jarayon bir mutaxassis shakllanishida. Biz har doim qisqa muddatli, bugun boy odamlar ertaga o'sha tadbirkorlar kambag'al bo'ladi yoki ularni o'sha tadbirkorligi tortib olinadi va ular har qanday holat bo'lishi mumkin. Ya'ni bugungi kun bilan biz baho beryapmiz. Biz jamiyatni kelajagiga hech qanday baho bermayapmiz. Islohotlarimizni mana shu ta'lim sohasida ham kelajak uchun qilishimiz kerak. Ya'ni o'sha qishloqlarda, mintaqalardan, mintaqalarni viloyatlardagi maktablarda sifati bilan, ya'ni biz uni shakllantirish bilan o'ylashimiz kerak. Bugun Toshkentda yig'ilgan ma'lum boy elita uchun islohotlarni o'tkazib, viloyatlarda maktablarda sifatida men bitta narsani eslayman. Chunki o'sha yoshligimda bizni qishlog'imizga Surxondaryoni Boysun tumanidan qo'shni bir 8 km, 9 km qishloqda ularda boshlang'ich maktab bo'lgan va keyingi 10 yillik sinf bo'lmagan. O'shanda boshqa viloyatdan kelib bolalar o'qirdi. Ya'ni u yerda xizmatchini yoki chorvadori birontasini bolasi bugun o'shalar oliy ma'lumotli bo'lgan, ya'ni qishloqdan kelib 7-8 km'dan kelib o'qirdi. Ya'ni u yerda sen boshqa hududdansan degan masala bo'lmagan. Bugun qishloq maktablarini ko'rsangiz, ahvoli og'ir. Ya'ni u yerda pora berishga emas, maktabga bolalarini qo'ymaydigan, bundan 5-4 yil oldin maktabga bolalarini qo'yish imkoniyati yo'q edi ota-onalarda. Bugun albatta buni majburan qilindi, qonun bilan belgilandi. Biz Toshkentdagi reallik va biz ko'p narsani Toshkent bilan ihotalab bo'ldik. Propiska, maktab, hattoki bolnitsaga kelsangiz propiskangiz bo'lmasa olmasdi yoki tez yordamga propiskangiz bo'lmasa olmasdi. Endi bu masalalar yechilyapti. Faqat Toshkent bilan chegaralab bir mikro davlat kerakyapmiz Toshkentni. Shuning uchun butun jamiyatdagi, butun respublikadagi xalqning manfaatlarini o'ylab albatta qaror qabul qilsa to'g'ri bo'ladi, chunki bugungi kunda maktabni bu pulli bo'lishini, davlat maktabini pulli bo'lishini men mutlaq to'g'ri deb o'ylamayman. Bu biron bir davlat dunyoda bironta rivojlangan davlatda rivojlanayotgan davlatlarda buni bir o'rnagi namunasini topib bera olmasa kerak.
Endi qarangda mana xonadalar aytishyaptiki, AQSh va Kanadada odamlar uy olayotganda deydi o'sha hududdagi maktabga e'tibor berishadi. Masalan, yaxshi boy mahalla bo'lsa maktab ham boy bo'ladi. Yaxshi maktablar atrofidagi uylar sal qimmatroq bo'ladi, chunki o'sha uyda
ishlatiladiganlar qurilyapti. Men o'shani aytdim, bir qismini aytdim. Ya'ni bugun Toshkentni biz quryapmiz, hamma joyini buzib elita qilyapmiz. O'sha elitni joylarda agar maktab qurish kerak bo'lsa, o'sha boylar xususiy maktablar qursin. Albatta, Kanada va Amerikadagi maktablar siz bilasiz, yerdagi 1 yillik o'qishi 20 ming, 30 minggacha boradi. Hatto Chexiyada men bolamni xususiy maktabga beraman dedim, ingliz maktabida $20,000. Ya'ni bundan voz kechdim yilligi. Bu narsani imkoniyati bor inson buni qila oladi. Biz Amerika bilan Kanada bilan solishtirmasligimiz kerak. O'zbekistonda agar bugun o'sha elitni uylar qurilayotgan bo'lsa, u yerda o'sha investorlarda maktab yoki o'sha setlarini maktab o'sha yerga ochsin yoki xususiy maktablar ochish kafolatini olsin, lekin qolgan mintaqalardagi maktablarga ijtimoiy bosim o'tkazmasin.
Endi bosim bo'lyapti va bu narsa ba'zilar fikriga ko'ra O'zbekiston xalq ta'limi tizimini tanazzulini bir alomat ekan. Sardor, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Shuhrat aka, bu gap menimcha haqiqatga to'g'ri keladi, chunki tizimli ishlar qilinyapti. Butun sistema, butun xalq ta'limi tizimini yaxshilaydigan ishlar qilinyapti. Lekin bu undan tashqari, ya'ni ortiqcha ish, ya'ni qilmasa ham bo'lardi masalan, lekin bu keyingi jarayon tezlashtiradi. Masalan, bitta mashhur ma'rifchi bor, Paulo Freire degan. O'shani bitta gapi bor, bu ham mashhur gap. Bugun nima qilishimiz kerakki, ertaga bugun qila olmagan ishni qila olishimiz uchun. Ya'ni bu hozir masalan prezident maktablarini tashkil etilishi ham nima shu bugun qilinish kerak bo'lgan, ertaga qilinish, ertaga qila olishimiz bo'ladigan ishlarni qilish uchun kerak bo'ladigan bugungi ishlardan chiqmoqmi? Ya'ni masalan IQ bo'yicha tabaqalanish ham aslida o'ylab qarasa noto'g'ri. Lekin bu qilinish kerak bo'lgan, ya'ni необходимый был деди рус тилда shunaqa ishlanar. Butun tizimni bittada to'g'rilab bo'lmaydi. Bu sekin necha oylik, necha yillik protsess. Buni bitta shermantiqmas, bitta xalqda aytgancha xalq ta'limining ahvoli xalq ta'lim vazirligining ishlashiga bog'liq emas. Bu jamiyatning umumiy taraqqiyotiga bog'liq. Jamiyat qanaqadir bo'lsa vazirlik hech narsa qila olmaydi. Hozirgi bizning jamiyatda bu sifatli ta'lim beradigan sifatli ta'limga muhtoj, lekin shuni talab qila oladigan, shuni ko'tara oladigan jamiyat deb bo'lmaydi.
Demak, Xalq ta'limi vazirligidan teparoqdan Shavkat Mirziyoyev rutbasidagi odamdan bir siyosiy iroda yetishmayapti xalq ta'limini isloh qilish uchun.
Ya'ni bilmayman, unisiga men javob bermayman. Men ko'rayotgan narsa Shermatov o'ziga berilgan uchastikka iloji boricha qo'ldan kelgancha qo'lida bor cheklangan, juda cheklangan imkoniyat va resurslar bilan parvarishlamoqchi. Lekin bu yuqori kattaroq bitta tizim, masalan korrupsiyaga qarshi kurashmasa, xalq ta'limiga korrupsiyani yo'qot bo'lmaydi, tepadagi korrupsiyani yo'qotmasa. Lekin Shermatov qo'lidan kelgan ishni qilyapti.
Sardor Salim fikrlari edi, mana qo'ldan ish kelgan ish qilinyapti dedi. Agar manzaraviy fikrlaydigan bo'lsak, bitta qayiq cho'kayapti, hamma yog'i ilma-teshik, o'shani bir amallab mana paytavalarni yechib bo'lsa ham tiqib teshiklarni tiqib o'sha sohilgacha yetib borish kerak. Vaholanki qayiqni o'zini almashtirsa yaxshi bo'lardi degan fikrlar aytilyapti. Anvar aka, nima deysiz? Mana tizim o'zgarishini imkoni yo'q, chunki siyosiy iroda yo'q degan gap o'zini nimasi topyapti-da? Tepadan bir siyosiy iroda, politsiyaviy voliya yo'q degan fikr kelyapti-da Anvar aka.
To'g'ri gaplaringiz. Mana masalan, men hozir sizni Germaniyada. Germaniyada boshlang'ich sinflar bor. 4-chi sinfgacha. Undan keyin agar kim o'sha gimnaziyaga o'tish kerak, kim gimnaziyaga sal unaqa bir tor bormasa, o'tib olmayapti. Real shulaga boradi. Real shula bu unaqa maktab aligi professiyaga tanishtirish uchun sal unaqa bir boshqa iloj, boshqa yo'l bor. Oldin SSRda proftex uchilishi bor edi. Kim o'sha haliki 7-chi sinfgacha borsa, 8-chi sinfgacha borsa, to'rt olmasa, keyin proftex uchilishiga ketardi. Mana bunaqa bir endi mana aytolmayman, shu proftex uchilishini ochish kerak, keragi yo'q. Lekin har bir unaqa bir bolaga bir haliki hisob-hisobga mana qatga xohlasa o'shatga borsin. Unaqadan mana keyin til to'g'risida rus maktablar bor, rus maktabi bor, ingliz maktabi bor, nemis maktabi bor. Kim xohlasa qaysi tilga o'rgansa o'shatga bolani yuborish kerak. Hech qachon unaqa majbur qilish kerak emas. Xohlasa ingliz yo rus maktabga
bor. Anvar aka, endi o'zbek maktablarining ahvoli yomonda.
Yomon bilaman. O'zbek maktab, lekin o'ta ko'proq ingliz tili unaqa o'rganadi. Yo rus tili, lekin butun boshqa predmetlari o'zbek tilida-ku. Men shuni aytibman-da endi. Toza rus maktab, toza ingliz maktab kerak yo'q. Men tushunyapman buni. Bu bilasizmi? Vot men hozir mana og'animizni eshitib, men o'ylayman, shu ma'rifatda katta o'yin bo'yapti. Katta o'yin bu, siyosat o'yin. Bu bilasizmi? Prosta men hozir hayron bo'lib qoldim. Bu judayam xavfli narsa, xavfli reforma. Buni albatta yaxshilab o'ylab unaqa ko'rish kerak. Lekin menimcha ma'rif xodimlari bunga qarshi bo'ladi, ko'plari. Mening fikrim.
Endi bilmaymiz, uni o'zidan so'raymiz ma'rif xodimlarini. Endi bu muammoni yechimi oddiygina emasmi? Mana har kim o'zining mahallasidagi maktab da borsin, ya'ni chetdan kelganlarga eshikni yopib qo'yish kerak. Shu bilan muammo yechilmaydimi Sardor? Bu pul to'lab o'tirgandan ko'ra.
Mana bu shunaqa fikram bo'ldi. Men bir diskussiyalarda ko'p ko'rdim bu fikrni. Bu ham odam tabiatini hisobga olmasdan, ideal qilib masalan qonunni faqat shu propiskasi joyidagi faqatda propiskasi uchun faqat o'sha maktabga borsin degan qoidani qisa bo'lmasmi degan fikrlar ko'p yangradi. Buni qisqa bo'lmasi, chunki masalan men deylik Chilonzorda yashayman yoki Sergelida yashayman, o'sha yerdan kam sonli boyladan bittasiman. O'tta ko'p boylar yashamaydi bunaqa rayonlarda, to'g'rimi? Demak, men bolamni o'sha maktabga bergim keladimi? Yo'q. Nima qilsin? Ya'ni bu yerda Shermatov hozir odamni tabiati bilan hisoblashyapti-da. Bu qaror odamni zaifliklari, odamni qanaqadir o'ziga egoistik anularga hamohang bo'lgan o'sha narsani hisobga olib qilingan qaror.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-iyun juma. Mikrofon oldida Elmurod. Samarqandda tuman hokimi mashinasiga migalka o'rnatgan uchun jarimaga tortildi. Qozog'iston va Turkiyada O'zbekiston fuqarolari avtohalokatga uchradi. Bishkekda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti boshlanmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani hokimi Feruz Abilov xizmat avtomobiliga stroboskop o'rnatgani uchun jarimaga tortildi. O'zaning 13-iyun kuni xabar berishicha, xalq tilida migalka deb ataladigan stroboskop Captiva'ning old qismiga o'z boshimchalik bilan o'rnatilgan. Bu haqda Oqdaryo tuman yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga chora ko'rish talabi bilan murojaat qilingan. Ammo ma'muriy huquq buzarlik tuman hokimi bilan bog'liq ekanligi uchun turli bahonalar bilan inkor qilinishga harakat sezilgan. Shundan so'ng ushbu holat Samarqand viloyat boshqarmasida muhokama qilindi va boshqarma rahbariyati aralashuvi natijasida huquq buzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi, deyiladi xabarda. Tashqi ishlar vazirligi Qozog'iston va Turkiyada O'zbekiston fuqarolari bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning tergov qilinishini va ularga yordam ko'rsatish masalasini o'z nazoratiga oldi. Vazirlikning 13-iyunda xabar berishicha, 11-iyun kuni Aqto'bo viloyatida avtoavariya oqibatida 2002-yilda tug'ilgan Diyorbek Doniyor o'g'li halok bo'ldi. 1986-yilda tug'ilgan yana bir fuqaro Doniyor Tohirovich Nishonov og'ir tan jarohatlari olib mahalliy kasalxonaga yotqizildi. Istanbulda esa 11-iyun kuni yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida 1987-yilda tug'ilgan Muhayyo Shirdonova halok bo'ldi. Uning 1976-yilda tug'ilgan opasi koma holatida kasalxonada qolmoqda. 1994-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik Ozod Rajabboyev esa kasalxonada vafot etdi. Tatariston poytaxti Qozonda O'zbekiston bosh konsulxonasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, konsulxona Volgaboy federal okrugining 14 ta mintaqasiga xizmat ko'rsatadi. Konsulxona ochilishida Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov va O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Botirjon Asadov ishtirok etdi. Ayni paytda Rossiyaning Peterburg, Ekaterinburg, Qozon, Vladivostok va Rostov-Don kabi shaharlarida O'zbekiston konsulxonalari tashkil etilgan. Ozodlik to'lqinidasiz. So'nggi xabarlar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Meduza nashrining jurnalisti Ivan Galonov bilan bog'liq voqea ortidan Ichki ishlar vazirligining 2 generalini ishdan bo'shatdi. Moskva Ichki ishlar vazirligining G'arbiy ma'muriy okrugi boshqarmasi boshlig'i general Andrey Puchkov va Ichki ishlar bosh boshqarmasi narkotiklarni nazorat qilish bo'limi boshlig'i general Yuriy Devyatkin lavozimidan ozod qilinishi to'g'risidagi taklifni Putin ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokolsev kiritgan. Latviyada joylashgan Meduza nashrining surishtiruv jurnalisti bo'lgan Ivan Galonov 6-iyun kuni Moskvada narkotiklar savdosida gumonlanib hibsga olingan va 11-iyunda jamoatchilikning qattiq bosim ostida ozod etilgandi. Rossiya ichki ishlar vaziri Galonovning jinoyatga aloqasi borligi isbotlanmaganini tan olishga majbur bo'lgan. Bugun Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Shanxay hamkorlik tashkilotining 19-sammiti bo'lib o'tadi. Unda ishtirok etish uchun Xitoy, Qozog'iston, Rossiya, O'zbekiston, Hindiston, Mongoliya kabi 11 davlat prezidentlari va bosh vazirlari Bishkekka yetib keldi. 13 iyunda Bishkekka kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekov bilan uchrashdi. Shuningdek, Mirziyoyev Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan muzokara o'tkazdi. Mirziyoyev BMT bosh kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Rozmari Di Karlo xonim bilan ham uchrashadi. Ozarbayjonda jurnalist Polat Aslanov davlatga xiyonatda ayblanib qamoqqa olindi. Bu haqda 13 iyun kuni Davlat xavfsizlik xizmati ma'lum qildi. Aslanov Haberman.com va Press.com axborot saytlarining ta'sischisi va bosh muharriri hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotga qaraganda, tergov Aslanov xorij safarlarida chet el maxsus xizmatlar vakillari bilan maxfiy ravishda uchrashganini va ulardan xizmati uchun haq olganini iddao qilmoqda. Ozarbayjon maxsus xizmatiga ko'ra, Aslanov xorij davlatlari maxsus xizmatlar vakillari bilan boshqa jurnalistlarni ham tanishtirgan. Huquq faollari Ozarbayjonda hukumat jurnalistlarni turli bahonalar bilan ta'qib qilib kelayotganini aytadilar. Chegara bilmas muxbirlarning 2019 yil uchun e'lon qilingan reytingida Ozarbayjon so'z erkinligi bo'yicha jahondagi 180 davlat orasida 160.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqandda yalpi hashar, minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilindi. Buxorodagi qadimiy qurigan tut daraxti muftiy buyrug'i bilan sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlandi.
Olib muzeyga berildi bir qismi.
Kumirat Svoch davlatga xiyonatda ayblanayotgan sobiq o'zbek diplomatini qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda yalpi hashar, minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 8-9 iyun kunlari butun viloyatdagi iqtisodiy va tadbirkorlik masalalari kompleksiga kiruvchi 10 boshqarma va tashkilotning 100 xodimini Paxtachi tumanidagi obod qishloq dasturiga qo'shtirnoq ichida hasharga chaqirdi. Ozodlikka nusxasi yetib kelgan rasmiy telefonogrammaga muvofiq, soliq, moliya, statistika boshqarmalari va Markaziy bankdan tortib, tijorat banklari xodimlarigacha yoppasiga Ziyovuddin shaharchasiga obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlarini yanada jonlantirish maqsadida ommaviy hasharga chiqarilgan. Hashar atamasining aslida ommaviy majburiy mehnat uchun niqob bo'layotganini ta'kidlagan samarqandlik iqtisodchilar ishdan bo'shash va oyliksiz qolish tahdidi ostida o'z hisobidan Paxtachi tumaniga qora ishlarni qilishga borganini bildirdi. Viloyat hokimligi buyrug'i bilan Paxtachi tumaniga hasharga yuborilgan Samarqanddagi bank tizimi xodimlari ozodlik bilan muloqotda o'zlarining qattiq bosim va tahdid ostida obod qishloq qurayotganlarini bildirdi. Samarqand shahridagi byudjetdan oylik oladigan hamma tashkilot xodimlari majburan yuborildi. Telefonogrammada 8-9 iyun kunlari xodimlaringizni hasharga yuboring deyilgan. Aslida 2 oydan beri ahvol shu. Bizga dam olish yo'q. Obod qishloqni unga mutlaq aloqasi yo'q davlat xizmatchilari, tijoriy strukturalar mutaxassislariga qurdirishyapti. Kimlardir o'zlari borayapti, kimlardir mardikor olib yuboryapti. Viloyat hokimi o'rinbosarlariga topshiriq bergan. Hamma o'rinbosarlar esa o'ziga bo'ysunadigan soha xodimlarini olib chiqayapti, deydi ozodlik gaplashgan samarqandlik bankirlardan biri. Hashar nomi bilan borayotgan keng ko'lamli majburiy mehnatga jalb etilganini aytgan samarqandliklar obod qishloq dasturi doirasidagi obodonlashtirish jarayonida qilgan ishlarini tilga olishdi. Bizga odamlarning uylarini buzish, remont qilish, ko'p qavatli uylarning oldini tozalash buyurildi. Ziyovuddin shaharchasi obod qishloqqa tushgan. Tashkilotlarga odamlarning uyini buzish, uy qurib berish, remont qilish kabi ishlarni bo'lib berib, majburlab ishlatishyapti. Viloyat hokimi, prokuror, IIB boshlig'i bilan o'zi borib o'tirib olayapti. Bitta bizning tashkilotdan bir kunda 20 ga yaqin odam bordik. Butun viloyatdagi davlat xizmatchilari sonini hisoblab ko'ringchi, qancha odam majburiy qurilishga chiqarilganini tasavvur qilasiz, deydi hafta oxirida Paxtachi tumaniga yuborilgan samarqandliklardan biri. Bu suhbatdoshlar shuningdek, qurilishga aloqasi bo'lmagan mutaxassislarga boshida kaltak ushlash bilan qurdirilayotgan bunday obod va namunali uylar sifatining qo'rqinchli darajada pastligini alohida tilga oldilar. Ozodlik Samarqandlik davlat va tijoriy tashkilotlar vakillari nomidan kelgan shikoyatga munosabat so'rab, Samarqand viloyat hokimligi rasmiylari bilan bog'landi. O'zini viloyat hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Jamshid Urakov yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka nusxasi yuborilgan telefonogrammaning haqiqiyligini tasdiqladi. Bu telefonogramma noto'g'ri ish bo'lgan. 15 minutdan keyin uni bekor qildik. Tashkilotlarga kim xohlasa vatan va xalq farovonligiga hissa qo'shish uchun o'z ixtiyori bilan xasharga chiqishi mumkinligini aytdik. Bu yerda hech kimni majburlash bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa bu anglashilmovchilik bo'pti. Buning uchun uzr so'raymiz dedi hokimlik mulozimi Ozodlik bilan 12-iyun kungi suhbatda. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshi buyruq telefonogrammaning darhol bekor etilganini tasdiqlovchi biror hujjat taqdim etish so'roviga bu ishning og'zaki bo'lganini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Buxorodagi qadimiy tut daraxti muftiy buyrug'i bilan sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi Buxoro viloyatining Kogon tumanida joylashgan Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi qadimiy tut daraxti 9-iyun kuni olib tashlandi. Ziyoratgoh vakilining 12-iyun kuni ozodlikka aytishicha, qulgan daraxtning bir qismi kesilib muzeyga berilgan.
U olib muzeyga berildi bir qismi.
Aytdim. O'sha daraxt turdi o'sha yerda, men ko'rganman borib, uni kesib muzeyga berish ehtiyoji qanday tug'ildi? Nima uchun?
Mumkin emas, shirk debdi.
Daraxt kesildi bir qismi.
Shunday o'sha muzeyga berilgan.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov imzolagan hujjatda Buxorodagi mutasaddi tashkilotlar bilan kelishgan holda qurigan daraxtni olib tashlash zarurligi bayon qilingan. Buxoro viloyat madaniyat boshqarmasiga qarashli Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi hamda musulmonlar idorasining Buxorodagi vakili Jobir Elovlar Usmonxon Alimov imzo chekkan 11-51 raqamli hujjatga asoslanib qadimiy tut daraxtini olib tashlashgan. Hujjatda Kogon tumani Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi daraxtni tavob qilish kabi shirk amallar tarqagani sabab uni olib tashlash so'ralgan. Ziyoratgoh vakilining ozodlikka aytishicha 9-iyun kuni daraxt ziyoratgoh sahnidan olib tashlangan. Qadimiy tut daraxtining sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlangani ijtimoiy tarmoqning mutaassiblikka moyil segmentida siyosiy islomning navbatdagi g'alabasi deya baholandi. Ayni paytda ba'zi yuzlar bu holatni O'zbekiston Konstitutsiyasi 12-chi moddasining buzilishi deya xavotir bildirishdi. Konstitutsiyaning 12-chi moddasida hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas deyiladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston tabiati va tarixini tamsil qiluvchi osori atiqalarga klerikal yondashib ularni nobud qilish amalini qoraladi. Madaniyat vazirligi vakiliga ko'ra, bu tut daraxti Surxondaryodagi Budda haykali va boshqa osori atiqalar kabi turistlarni o'ziga jalb qilib kelgan. Bu osori atiqalarning mahalliy klerikallar talabi bilan nobud qilinishi tashqi dunyo va turistlar uchun salbiy signaldir, dedi vazirlik vakili. Siyosatshunos Rafael Sattorov qadimiy qurigan tut daraxtining muftiy buyrug'iga ko'ra mahalliy muzey xodimlari tomonidan olib tashlanishida muammo ko'radi.
Ko'rib turibmizki, masalan, klerikal jamiyat vakillariga haddan tashqari ko'p imkoniyatlar berilgan. Ular talabiga yon bosish haddan tashqari oshib ketdi.
O'zbekiston dunyoviy davlat va dindan ajratilgan. Davlat idorasi xodimi muftiyning gapi bilan qadimiy daraxtni olib tashlashi dunyoviylik prinsipiga zid. Muftiy yoki sof islom ekanligini iddao qilgan guruh istagiga ko'ra ular nazarda kufr deb bilingan tut daraxtining kesilgani jamiyat uchun xavfli signal, dedi.
Suriyadagi tarixiy muzeylarni vayronagarchiligi, Iroqdagi muzeylarning talon-taroj qilinishi yoki o'sha ummaviylar masjidi, arxitekturik merosiy yodgorlik ularni portlatilishi ana shu bilan barobarda o'sha Afg'onistondagi Budda haykalini portlatilishi. Bular o'sha kontekstdagi bir holat, forma jihatidan ham, mohiyat jihatidan ham o'sha bilan solishtirsak bo'ladi. Hech qanaqa bu shirk emas. Bu birinchi o'rinda tarixiy meros qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Tarixiy meros ko'za bo'ladi yoki o'sha tut daraxti bo'ladi, har qanaqa narsa u tarixiy meros. Tarixiy merosni yo'q qilish bu varvarlik hisoblanadi.
Uning yana aytishicha, O'zbekistonni shariat davlatiga aylantirmoqchi bo'lgan guruhlar kichik g'alabalar degan prinsipni qo'llamoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch davlatga xiyonatda ayblanayotgan sobiq o'zbek diplomatini qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini Qodirjon Yusupovni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. 67 yashar Yusupov 2018 yilning dekabrida davlatga xoinlik qilishda ayblanib qo'lga olingan edi. Human Rights Watch tashkiloti qamoqda unga noinsoniy munosabatda bo'lingani va qiynoqlarga solinganini bildirmoqda. U diplomatik xizmatdan 10 yil avval ketgan va ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Yusupovni sud hukmi o'qilguniga qadar ozod etish lozim. Sudning birinchi majlisi 17 iyunga belgilangan. Hukumat shuningdek unga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'lingani, jumladan qiynoq qo'llanilgani borasidagi murojaatlar yuzasidan puxta, xolis va shaffof tergov o'tkazilishi shart deyiladi. Human Rights Watch 12 iyun kuni tarqatgan bayonotda. Qodirjon Yusupov Tashqi ishlar vazirligi tizimida 27 yil ishlagan, jumladan O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi elchisi bo'lgan. 2009 yilda u iste'foga chiqqan. Ozodlik radiosi joriy yilning 12 mart kuni Qodirjon Yusupovning yaqinlariga tayangan holda ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan diplomat Respublika tez yordam ilmiy markazida davolanayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Yaqinlarining aytishicha, Yusupov 2018 yilning 3 dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatida o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra, bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida g'arb davlatlari josusi ekani haqida aljiray boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoiy ish ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblamoqda. Qodirjon Yusupov 10 dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda bu haqda izoh berilmasligini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa ishining protsessual qonunchilikka muvofiq olib borilayotganini bildirgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida aytilishicha, deyarli 5 oydan beri Yusupovning oldiga advokati kiritilmayapti. Tergovchilar undan advokatdan voz kechishni talab qilishgan. Mahbusning yaqinlari Human Rights Watch tashkilotiga Yusupov qamoqda muttasil ruhiy bosimga uchrayotgani to'g'risida aytib berganlar. Yusupov qarindoshlariga 2018 yilning 10 dekabrdan beri uning kamerasiga kuniga 2-3 marta Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kirib kelishlari va uni rezina to'qmoq bilan jinsiy zo'rlash, xotini va qizini zo'rlash, o'g'illarini qamoqqa olish bilan tahdid qilayotganlarini aytib bergan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hukumatning neft bazalariga oid qarori tufayli xodim prezident uyini ololmayapti. Buxorolik tadbirkor viloyat hokimligini unga tegishli fabrika binosini tortib olganlikda aybladi. Andijonlik ayol berilmagan kredit uchun Mirziyoyevga minnatdorchilik xati yozish talab qilinganidan nolidi. Tadqiqotlar 10 yilda Turkmanistondan aholining 3dan 1 qismi chiqib ketganini ko'rsatdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hukumatning neft bazalariga oid qarori tufayli xodim prezident uyini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 1981 yilda tug'ilgan Tohir Mamadaliyev oilali, u Sirdaryo tuman O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini hududida bitta uyda onasi, oilali ukasi, farzandli singlisi bilan yashar edi. Mamadaliyevlar oilasi mahallada kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turadi. Katta oila uchun uy torlik qilib qolgach, Tohir shu kunda farzand kutayotgan xotini bilan Guliston shahriga ijara uyga ko'chishga majbur bo'lgan. Qolaversa, ishi ham shaharda. Tohir Mamadaliyev Guliston neft bazasi yuristi bo'lib ishlaydi va oyiga 1,032,234 so'm maosh oladi. Bu pul onasini davolatishga, uy ijarasi haqi, gaz, suv, xullas kundalik xarajatlaridan ortmaydi. Joriy yil boshida Tohir Mamadaliyev arzonlashtirilgan uylardan birini olish uchun bankdan kredit olmoqchi bo'ldi, lekin boshlang'ich badalni to'lashga puli yo'q. Shunda boshlig'i Guliston neft bazasi direktoriga yordam so'rab murojaat qildi. 15 mart kuni Guliston neft bazasi ma'muriyati va kasaba uyushmasi qo'mitasining qo'shma majlisida qaror qabul qilindi. Tohir Mamadaliyevga 57,979,000 so'm miqdoridagi qarz ishxonaga oyligidan 10 yilda qaytarish sharti bilan ajratildi. Buyruq chiqdi, shartnoma imzolandi, lekin pul yo'q, pul Toshkentda, O'zbek nefti gazda. O'zbek nefti gaz boshqaruv raisi o'rinbosari Ashurov Tohir Mamadaliyev nomiga 8 mart kuni yozilgan xatni imzoladi. Xat mazmuni bu: pul yo'q. Tohir Mamadaliyevning fikricha, uning masalasi hal bo'lmay qolgani Vazirlar Mahkamasining 18-yil 1-noyabrdagi yoqilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi 897-sonli qarori bilan bog'liq. Qarorning V bandida bunday deyilgan: O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatining va O'zneft mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy neft bazalari korxonalarining tabiiy gaz va suyultirilgan gaz neft mahsulotlarining realizatsiyasidan yagona maxsus va jamg'arib boriladigan maqsadli hisob raqamlariga tushadigan mablag'lar O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyatining maxsus maqsadli hisob raqamlariga o'tkazish tartibi belgilansin. Tohir Mamadaliyevning aytishicha, unga qarz ajratilmay qolishi aynan shu qarorning shaxsan unga bo'lgan ta'siri xolos. Masalaga kengroq yondashiladigan bo'lsa, qarorning salbiy ta'siri neft bazalari faoliyatiga har kuni ta'sir qilmoqda. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi o'rgangan kattagina bir mavzuning boshlama qismi edi. Ozodlik bu masala yuzasidan O'zbek nefti gaz vakillari bilan, mustaqil ekspertlar bilan suhbatlashgan. Mavzu bilan atroflicha tanishish uchun saytimizga marhamat qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxorolik tadbirkor Rahim Xo'jayev viloyat hokimligini u xususiylashtirib olgan Buxoro trikotaj fabrikasi binosini tortib olganlikda aybladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 58 yashar Rahim Xo'jayevning aytishicha, u 1994-yilda bankrot holiga kelgan fabrikani 2014-yilga qadar 1 million AQSh dollariga yaqin mablag' sarflab, korxona ishlab chiqarish faoliyatini qaytadan tiklash uchun investitsiya kirish sharti bilan to'laligicha xususiylashtirib olgan.
To'liq davlat ulushini oldik. 30% va qolgan aksiyalarni 100% oldik va bizga davlat ordenini berdi. Shu davlat kuchi bilan g'ayta 1 million dollarga yaqin,
dedi tadbirkor. O'z so'zining isboti o'laroq Rahim Xo'jayev ozodlikka xususiylashtirish hujjatlari, bitimlar va kadastr hujjatlarini yo'lladi. Biroq Rahim Xo'jayev Buxoro trikotaj fabrikasi viloyat hokimi qarori bilan 2018-yilda Shofirkon Ekotekstil shirkatlari egalari tadbirkor aka-ukalar Nodir va Azam Murodovlarga berib yuborilganini aytdi. Shofirkon Ekotekstil shirkati asosiy hissadori Azam Murodov Buxoro trikotaj fabrikasi binosi qarorsiz qolganini bildirdi. Unga ko'ra, viloyat hokimligi sarmoya kiritish sharti bilan fabrikani ularga xatlab bergan.
Bu joy 15 yildan beri tashlandi holatda turibdi. Bu aytishdi, endi nima qildingiz? O'sha yerga zavodni hozir boshladik. 1000 kishiga mo'ljallangan zavod hozir keyin fabrika qilamiz, chiqarmoqchimiz,
dedi Azam Murodov. Rahim Xo'jayevning da'vo qilishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro tumanlari aro sudining 2018-yil 19-iyundagi hal qiluvchi qarori hamda fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi kassatsiya instansiyasining 2018-yil 11-dekabrdagi ajrimi bilan unga tegishli fabrika binosi tortib olingan. Tadbirkor ushbu ajrimlar ustidan O'zbekiston Oliy sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga shikoyat arizasi kiritadi. 2019-yilning 11 martida sudlov hay'ati nazorat tartibida dastlabki ikki sud instansiyasi ajrimini bekor qiladi. Sudlov hay'atiga ko'ra, dastlabki ikki sud ajrimlari mulkdorning huquq va manfaatlariga putur yetkazgan. mulkdordan mulk qiymatini to'lamasdan turib mulkini olib qo'yish qonun talablariga zid ekanligiga e'tibor bermagan, deyiladi Oliy sud ajrimida. Biroq tadbirkor Rahim Xo'jayev viloyat hokimligini Oliy sud ajrimini e'tiborga olmayotganlikda aybladi. Ayni masala yuzasidan Ozodlik Buxoro viloyati hokimligidan izoh ololmadi. Biroq xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi Buxoro viloyati hududiy boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Rahim Xo'jayev mulki egalik qilishda me'yoriy talablar va majburiyatlarni bajarmagan. O'zbekiston Senati 2012 yil 30 avgustda xususiy mulkka oid qonunni ma'qullagan. Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunning 24 moddasiga ko'ra, davlat mulkini xususiylashtirish jarayonida vujudga kelgan xususiy mulk daxlsizdir. Xususiylashtirish natijalari qayta ko'rib chiqilmaydi va bekor qilinmaydi, deyilgan qonunda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Jalaquduq tumanida yashovchi ayol quyonchilik uchun Agrobankdan 3% imtiyozli kredit ololmagani yuzasidan prezident qabulxonasiga qilgan shikoyat ortidan bankning tuman bo'limiga 12 iyun kuni chaqirtirilgani va undan olmagan kredit uchun prezident nomiga minnatdorchilik xati yozish talab qilinganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asl kasbi o'qituvchi bo'lgan Gavhar Qurbonova iddosichi, kredit oldim, quyonlarni boqayapman, prezidentimizga rahmat degan mazmundagi minnatdorchilik xati evaziga bank rahbari muavini Islom Botabekov unga 2-3 kun ichida keladigan resursdan birinchi navbatda kredit ajratib berishni va'da qilgan.
Uyimda quyon turibdi, deb minnatdorchilik xatini yozib berasiz. Endikin 1-2 kundan keyin bizga yana resursimizga pul tushsa sizga qilib beramiz, deyapti.
Qurbonova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bo'yicha ishlab chiqilgan har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 27 million so'mdan ko'proq kredit olib, uyida quyonchilik bilan shug'ullanishni niyat qilganini aytadi.
Qancha quyonni ko'rdim, 30 egali zotdor quyonni. 28 million 900 ming ekan, 187 millik bo'ludi. YMPM hamma yo'q saqlaylari bilan birga. Quyonchilik qilaveraylik, quyon baqoraylik degani uchun men quyonchilik qildim.
Ozodlik Gavhar Qurbonova iddosi yuzasidan Agrobankning Jalaquduq tumani bo'limi rahbari muavini Islom Botabekovga bog'landi.
Prezident xalq qabulxonasiga murojaat qilgan, murojaatchi bilan biz murojaati yuzasidan suhbat bayon o'tkazishimiz kerak bo'lgan, shuning uchun chaqirtirilgan.
Bu ayol aytayapti, bank xodimlari olmagan kreditim uchun prezidentimiz minnatdorchilik xatini yozib berishimni talab qilishmoqda. Shunga prezidentga minnatdorchilik xati yozsangiz keyin hal qilamiz degan deyishibdi-da, shunaqa deb yozyapti.
Yo'q, murojaati yuzasidan suhbat bayon o'tkazamiz deganmiz. Hozircha bir nima resurs mablag'lari tugaganligi uchun vaqtincha 1-2 kunda keladi deyapti, shunaqa topshirib bo'lgan deganmiz. Kelishiga muammosi yo'q, quyonlaringizni borib o'rganamiz, pulingizni chiqarib beramiz deb tushuntirganmiz.
Ha.
Hech qanaqa minnatdorchilik xati, tashakkurnoma so'ralmagan.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil may oyida Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida viloyatda har bir oila tadbirkor dasturini ishlab chiqish bo'yicha mahalliy hokimlarga topshiriq bergan va ushbu dasturni amalga oshirish uchun viloyatga 800 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilishini ma'lum qilgan edi. Chorvachilik, quyonchilik, parrandachilik kabi 20 ortiq yo'nalishlar bo'yicha tadbirkorlarga 3% kredit berishga ham Mirziyoyev topshiriq bergan o'shanda. O'zbekistondagi banklar Mirziyoyevning mikrokredit va'dasini bajarish, ya'ni aholiga 2-3 yil muddatga imtiyoz kreditlar berishni boshlab yuborgan, ammo 2 oy o'tib-o'tmay aksar tijorat banklari qarz so'rovchilarni resurs tugab qolgani iddiosi bilan quruq qo'l bilan qaytarishga majbur bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda o'tkazilgan tadqiqotlar 10 yil ichida mamlakatdan aholining 3dan 1 qismi chiqib ketganini ko'rsatdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov mamlakatdagi demografik vaziyatga oid tashvishli raqamlar bilan tanishgach, aholini qayta ro'yxatga olishga buyruq berdi. Ammo vaziyat bilan tanishgan bir necha manbaning Ozodlik radiosiga ismini aytmaslik sharti bilan ma'lum qilishicha, yangi tadqiqot ham Turkmaniston demografik bo'hron domiga tushib qolganini niqoblay olmadi. Ashxobaddagi bir necha manbaga ko'ra, eng so'nggi ma'lumotlar aholi sonining keskin kamayib ketgani va so'nggi 10 yilda taxminan 2 million kishi mamlakatdan chiqib ketganini ko'rsatdi. 2008-2018 yillarini qamrab oluvchi so'rov natijalari rasman e'lon qilinmadi. Lekin hisob-kitoblar to'g'ri bo'lsa, mamlakat iqtisodiy imkoniyatlar kamligi, tobora o'sib borayotgan moliyaviy qiyinchiliklar va shaxsiy erkinlik yo'qligidan zarar ko'rmoqda. Umumiy hisob-kitoblarga qaraganda Turkmaniston aholisi 2018 yilda 5.4 million kishi bo'lgan. Biroq e'lon qilinmagan ma'lumotlarga ishonilsa, ushbu raqam 3dan 1 ga qisqarib ketgan bo'lib chiqyapti. Turkmaniston davlat statistika qo'mitasi yiqqan maxfiy ma'lumotga ko'ra, 2008-2018 yillarda 1,879,413 kishi yo doimiy yashash yoki doimiy ishlash uchun chet mamlakatlarga chiqib ketgan dedi manba Ozodlik radiosining Turkman xizmatiga bergan intervyusida. Manbaning izohicha, ushbu raqam chet ellarda ishlayotgan turkman migrant ishchilarini o'z ichiga olmaydi. Statistika bilan bog'liq bu ma'lumot 2012 yilda o'tkazilgan, ammo natijalari e'lon qilinmagan umummilliy ro'yxatga olishga asoslanadi. Uning natijalari prezident Berdimuhamedovga yoqmagandi, ammo oradan 6 yil o'tib o'tkazilgan tadbir natijalari ham unga ma'qul kelmadi. Hokimiyat idoralari mamlakatdan chiqib ketayotgan vatandoshlar oqimini kamaytirishga urinish hollari ko'zga tashlanmoqda. Xabarlarga ko'ra, 2017 yili migratsiya idoralari mutasaddilari o'nlab Turkmaniston vatandoshlarini xalqaro reyslardan tushirib olib qolgan. Ayrim yo'lovchilarga avia chiptalarga sarflagan xarajatlari qoplab berilgan, biroq nima uchun ortga qaytarilgan xususida hech qanday tushuntirish berilmagan. Turkmaniston boy tabiiy resurslarga ega bo'lishiga qaramay, ishsizlar darajasi yuqoriligi va oziq-ovqat narxi oshib borayotgani sababli qiyin ahvolga tushib qolgan. Turkmanistonning inson huquqiga amal qilish ko'rsatkichlari ham o'ta past. Hukumatni tanqid qilishga jazm etgan kishilar yo qamoqqa yoki bo'lmasa ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlanadi. Mustaqil matbuot esa yo'q.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizni boylar uchun maktablar deb atasak, bolalarni o'z mikrohududidan tashqaridagi maktabga kiritish uchun to'lov joriy qilinayotgani ancha muhokamaga sabab bo'lyapti. Ba'zilar hatto konstitutsiya buzilganini ham ta'kidlashmoqda. Shu o'rinda tushuntirib o'tamiz. O'sha Toshkent shahridagi qurultoy maktablar deymiz, bir-biridan o'sha odamlar kirishni istaydigan maktablarga o'sha mikrohududda yashamagan odamlar o'zini bolasini joylashtirishi uchun pul to'lashi kerak. Mana shu narsa 19-iyul 7-iyunda Vazirlar Mahkamasini bolalarni davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi qarorda aks etgan, ya'ni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, masalan, Sergelida yashaydigan odam Toshkent markazidagi, masalan, Yunusoboddagi maktabga bolasini berish uchun pul to'laydi. Lekin o'sha mahallada yashaganlar pul to'lamaydi. Oldin bu narsa qo'ng'iroqlar bilan bo'lgani va korrupsiyaga tanish bilishlikka barham berish uchun mana shu narsa amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Bugungi eshitirishimizda qatnashayotgan Sardor Salim, mana O'zbekistondan ta'lim tizimini yaxshi biladi. Sardor Salim, bu nimani bildiradi, ya'ni bu narsa o'sha korrupsiyani yanada rivojlantirmaydimi?
Bu naоборот, bu o'sha qoidani aksincha kuchaytiradi. Chunki masalan, qaysi kategoriya o'quvchilar uchun pulli qilindi? Ahamiyat bering. Birinchidan, o'sha mikrohududdan tashqaridan kelayotgan, to'g'rimi? Ya'ni mikrohudud oldi masalan, nufuzli o'sha qurultoy maktabga o'sha hududdagi o'quvchilarni o'zi ham qatnamasdi. Hozir o'sha mikrohududda yashagan o'qituvchi garantirmay o'sha maktabga, ya'ni bu qaysidir kimdir huquqlarini qayta tiklayapti. Ikkinchidan, 7 yoshdan kirsa tekinga kiradi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi masalan o'zini tiladigan tili, masalan bog'chada o'qigan tili o'zbek tilida, o'zbek tilining maktabga kirsa u ham tekinga kiradi. Ya'ni bu hech qanaqa hech kim huquqi yoki ya'ni ijtimoiy adolat tanovlari prinsiplari buzilmagan. Aksincha kuchaytirilyapti bu huquq, bu ijtimoiy adolat prinsiplari aksincha kuchaytirilgan bu qaror qaror bilan.
Sardor, tushundim. Mana yoningizdagi maktabga borsang bepul, elitniga bormoqchi bo'lsangiz pul to'lar ekansiz. Lekin o'sha summa, aytaylik 10 million so'm to'lash kerak ekan. O'sha birinchi sinfga bolangizni elitni maktabga olib bormoqchi bo'lsangiz. Ammo 10 million so'mni to'laydigan odamlarning soni juda ko'p. Masalan, O'rikzordagi har bitta sotuvchi to'lashi mumkin. Maktab rezinada emas-ku, ya'ni bu o'rinda nima bo'ladi? Ya'ni hamma 10 millioni bor odamlar olib kelsa, bir sinfga minglab odamlar kelishi mumkin. Nima bo'ladi mana shu masala?
To'g'ri, bu gapingizdan to'g'ri. Endi buni bilmayman qanaqa hal qilishadi, lekin maqsad shu qaysidir qatlamni qo'shtinoychida qo'rqitib, ya'ni o'ziga mos maktabga berish, o'sha sprosni kamaytirish edi. Lekin bu summani bera olgan odamlar ko'pligi ham endi bilmayman qanaqa buni hal qilishadi.
Demak, birinchi muammoga duch keldik, ya'ni pul to'lash imkoniyati bo'lgan odamlarga o'sha 3-4 ta maktab bor Toshkent markazida, o'shalarga yetkazib bera olamizmi? Bugungi eshitirishimizda o'sha ta'lim bilan shug'ullanayotgan Chexiyadagi institut tashkilotchisi, texnika fanlari doktori, olim Xonazar aka omonib qatnashyapti. Xonazar aka, assalomu alaykum. Sizni fikringiz qanaqa shu masalada?
Assalomu alaykum. Albatta, meni fikrim bu yerda 2-3 ta takliflar, fikrim bor salbiy nuqtai nazardan, chunki O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim bu bepul hisoblanadi. Ya'ni agarki kimdir bolasini yaxshiroq maktabga beradigan bo'lsa, pulli, u xususiy maktabga bersin. Ya'ni ta'lim tizimi O'zbekistonda davlat tarafidan o'sha aholini beradigan soliqlari, keyin milliy boyliklardan keladigan daromadlar natijasida moliyalashtiriladigan bir ta'lim. Chunki bolalarni har kimsa o'qitishga davlat moliyalashtiradi. Ya'ni davlat maktabini yarim xususiy, yarim davlat maktabiga aylantirish imkoniyati yo'q. Chunki keyin aytilyaptiki, bu yerda o'sha korrupsiyani yo'qotish uchun bolani qabul qilish mexanizmini shakllantirish kerak. Bu bir. Chunki mana agar Chexiya misolida ko'radigan bo'lsak, yilni boshida, deyarli fevral oyida onlayn registratsiyadan o'tkazasiz. Bu yerda sizda o'sha birinchi talab, siz o'sha mintaqada yashaysizmi? Agar o'sha mintaqadagi maktabda, agar siz adresingizni o'sha mintaqani ko'rsatmasangiz, sizni ro'yxatdan o'tkazishmaydi. Keyingi etapi ro'yxatdan kelib bolalar bilan maktab psixologi va komissiya suhbatdan o'tkazadi. Agar ro'yxatdan o'tganlar ko'p bo'lsa yoki suhbatdan o'ta olmasa, ya'ni Chexiyada bola 6 yoshdan maktabga borish huquqi bor, 7 yoshdan majburiy, ya'ni o'sha mintaqadagi maktab oladi. Yana bu yerda korrupsiyani yo'q qilish uchun pul berishmas. Bu pul bilan o'qishga kirish yoki o'qishga kiritish jamiyatda, maktabda tabaqa shakllantiradi. Ya'ni bolalarni biz oddiy bir kambag'al insonning bolasi bilan o'sha mintaqada yashashi mumkin, biron kichkina bolasi majburan mayli birinchi sinfga olindi. Lekin yonida bir boyning bolasi ham keladi. Bizlarda jamiyatda tabaqalanish shakllanyapti. Ya'ni bu keyinchalik maktabdagi muhitni yomonlashtiradi. Ikkinchi masala, maktabda bolalar soni. Umuman bizlarda maktab bolalar sonini aniq belgilanmagan qonun bilan. G'arb davlatlarida bu maksimum 30 kishi yo 29 kishigacha, masalan, Chexiyada bitta sinfda 29 kishigacha bola qabul qilinadi. Ya'ni sifatini oshirish, biz o'qishni sifatini oshiradigan desak, bu 35 ta deyilayotgan, ammo yuqori, ya'ni ko'p. Ya'ni sifatga katta yuk bosim tushadi.
Xonazar aka, shu o'rinda bitta nimada, mana bu Xalq ta'limi vazirligi mulozimlari reallikdan kelib chiqmayaptimi? Masalan, oldin ham masalan kurtoy maktabga kiritib qo'yish uchun pul berilmasmidi tadbirkorlar? Berardi. Endi shu pul birovlarning cho'ntagiga emas, balki davlatni byudjetiga tushadi. Ya'ni nima yomon taraf bor buni?
Endi buni yomon tarafi shundaki, bu aslida aytilyaptiki, u mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Maktablarda joy yo'q. Maktablarda joy yo'q. Ya'ni sinflar soni kam. Bu narsani kelib chiqishida avvalambor boshqa sababni biz axtarishimiz kerak. Toshkentda biz faqat Toshkentdagi holat bilan bugun baho beryapmiz. Aslida biz bir qaror qabul qilsak, butun Toshkent uchun emas, butun respublika uchun qaror qabul qilishimiz kerak. Bugun buni biz boy aholini sonini Toshkent bilan belgilayapmizda, buni huquqiy normaga olib kirib, butun respublikada joriy qilyapmiz. Buni birinchi yomon tarafi. Ikkinchi yomon tarafini Toshkentdagi bu sabablar, o'sha qurtoy maktablarni kelishi, boylar sonini ko'payishiga sabab Toshkentda oxirgi paytda juda ko'plab uylar qurilmoqda. Hattoki jamiyatdagi demografik holatni o'rganmasdan turib, shahar urbanizatsiya kengayib bormoqda. Va bu yerdagi hattoki maktabda, o'sha shifoxonalarda katta ijtimoiy bosim ko'payapti va insonlarga xizmat ko'rsatish darajasi pasayapti. Ya'ni agar Toshkentda agar biron talab qo'yadigan bo'lsa, vazirlik Toshkentda yangi qurilayotgan o'sha boylar yashayotgan mahallalarda agar biz qurayotgan bo'lsak, o'sha yerlarda maktab qurish talabini o'sha investorlarga qo'yish kerak. O'sha yerda xususiy maktablar qursin, agar ular puli bo'lsa o'sha maktablarda bolalarni o'qitishsin. Ya'ni oddiy xalqni mavjud maktabiga ular, ya'ni bu qanday deyiladi, tajovuz emas, bosim o'tkazmasin. Ya'ni boshqalarni haqqiga xiyonat qilmasin jamiyatda. Ya'ni u jamiyatni biz faqat mavjud tizimida emas, boshqa omillarini oldini olishimiz kerak. Shuning uchun endi maktabda boy ekan deb bu yerda maktabni rezina deganday bir rezina maktab emas, buni xohlagancha 1000 yoki 200 bolani maktabga joylashtirish va olib kirish. Albatta bu sifatga ta'sir qiladi.
Xo'p, tushundim. Xonajon aka, mana eshitirishimizda bir vaqtlar Uchitelskaya gazeta degan bo'lardi, butun ittifoq. Butun ittifoq o'qituvchilar gazetasini O'zbekistonda muxbiri bo'lgan xalq ta'limi tizimini 30 yil oldingisini ham, bugungisini ham yaxshi biladigan va shukrlarda Germaniyada istiqomat qilayotgan jurnalist Anvar aka Usmonov eshitirishimizda qatnashyapti. Anvar aka, Germaniyani bilasiz, Sovet ittifoqini, O'zbekistonni bilasiz. Uchalasini solishtirib, mana shunga bir fikr aytsangiz. Masalan, siz Myunxenda yashaysiz, o'sha mahallangizda o'g'lingiz, qizingizni maktabga bermoqchisiz, lekin o'sha boylar yashaydigan mahallasidagi maktabga olib borib bermoqchisiz. Buning uchun pul olish masalasi bormi, masalan, Germaniyada? Yoki O'zbekistonda shuni joriy qilishmoqchida?
Germaniyani qo'ying. Birinchidan, bizning davrimizda bunaqa bir maqola bor edi. Maktabda agar pul o'ynasa, olim bo'lmaydi. Tushundingizmi? Birinchidan mana shu yangi niyat O'zbekiston konstitutsiyasiga qarshi bo'lgan. O'zbekiston konstitutsiyasi yozilgan. Har bir bolaga bir xil iloj bo'lish kerak unaqa maktabda. Uni shu haligi 10-chi sinfgacha. Pul o'ynamasin. Bu eng iflos etvotman, korrupsion tomoni bor bu tomoni. Mana masalan siz aytganingiz pul davlatga o'tsin. Pul hech qachon davlatga ham yarim ketadi, qo'lga ham tushadi. Bu eng rasvo narsa. Mana ko'rdingizmi? Birinchidan nima uchun rasvo bo'ladi? Birinchidan agar masalan ota-ona pul to'lasa, undan keyin maktabning o'qituvchidan talab qiladi. Men pul to'ladim. Madam bolam yaxshi atmetkani qo'ying. Majbur qiladi unaqa. Bu o'qituvchilar xuddi qo'rchoq bo'ladi. Olim hech qachon bo'lmaydi. Bu birinchi. Ikkinchidan bu haqiqatan bu birinchidan qonunli qilish kerak. Qonunlik hech qachon bu частный unaqa bir privat maktab bo'lishi mumkin. Haqiqatan privat. Bana masalan...
Yok bu pul to'laganlar o'sha davlat maktabi. Public school. Yani oddiy davlat maktabi.
Da, unaqa. Tushunarli. Unaqalar bor. Lekin har bir unaqa, lekin davlatni davlatlik kontrolida. Mana ko'rdingizmi? Uchinchi, men o'ylaymanki, bu haqiqatan ko'p odamlar eng oxiri pulni shu bola uchun o'sha maktabga to'laydi. Bu oddiy, masalan, oddiy oilaga juda ham qiyinchilikni ko'rsatadi. Shuning uchun men mutlaqo qarshiman. Mana ko'rasiz, hech qachon shu aliki qonun o'tmaydi. Hech qachon shu sistema hech qachon rivojlanmaydi, ham yashamaydi O'zbekistonda. Bu mening fikrim.
Azar Usmonov fikrlari edi, hozir Germaniyada yashayotgan bir vaqtlar o'qituvchilar gazetasi, o'sha butun toq o'qituvchilar gazetasining O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan jurnalist. Endi mana Sardor Salimdan so'rasak, Xonadar aka aytdiki, bu Toshkent uchun chiqarilgan qonun, butun O'zbekistonni qamrab oladigan tizim o'zgarishini qilsa bo'lmaydimi vazirlik? Masalan, eng ham yaxshi qishlog'idagi maktab yomon bo'lib yotibdi. Qaysidir bir viloyatdagi. Toshkentdagi 3 elita maktabini o'ylagandan ko'ra butun tizimni o'zgartirsa bo'lmaydimi, Sardor? Nima deysiz shu fikrga?
Endi qarang, bu Shermatov realist sifatida yondashyapti. Qanaqadir ideal qanaqadir tasavvur deydi. Voqea bilan ishlamayapti. Qo'lida bor cheklangan imkoniyat va resurslardan kelib chiqib harakat qilyapti. Bu birinchi, keyin qarang, bu maktablar masalan nufuzli maktab, talab katta bo'lgan maktablarni keyinchalik sitivoy maktab qilishi, masalan deylik o'sha Toshkentni markaziy 64-chi maktabni nechi bo'lsa uni keyin sitivoy qilish mumkinda. U maqsadlar shunaqa edi, ya'ni o'sha standartlarni sal keyin anaqaga yoyish. Masalan bitta direktor bitta maktabni eplab yaxshi qildimi, unga u keyin keyinchalik, ya'ni 2-3-4 maktabni ham ochish mumkin bo'ladi.
Sardor, endi bu yerda mana eshitgan bo'lsangiz, tabaqalanish yuzaga keladi dedi Xolnazar. Ya'ni boy va kambag'allar maktabiga aylanadi. Bu narsa bir yomon axloqiy oqibatlarni olib kelishi mumkin. Mana tabaqalanish masalasi. Sen men boyman, sen kambag'alsan deb kamsitish masalasi. Tabaqalanish emas. Shunga nima deysiz?
Endi xuratiga qarang, tabaqalanish shundoq ham bor. Yaxshi maktab, yomon maktab bo'linishi ham shundoq ham bor. Bundan qochib qutulamiz. Bu bilan yashash kerak, bu bilan qanaqadir hisoblashib harakat qilish kerak. Buni masalan yo'q, bunaqa bo'lishi kerak emas deb voqelikdan yuz o'girib bo'lmaydi. Mashin realistdan shikoyat qilish kerak, shunga qarasha ishni tutish kerak.
Sardor Salim fikrlari edi. Endi Sardor Salimning gapidan tushunyapmanki, O'zbekiston ta'lim vaziri, xalq ta'limi vaziri mavjud reallikdan kelib chiqib muammoni iloji boricha eplayapti, ya'ni Andijonlilar shunaqa eplayapmiz dedi-ku. Xonazar aka, nima deysiz? Ya'ni siz Chexiyada institut ochdingiz, bu yerni realligi boshqa, O'zbekistonniki boshqa, har yerni orzu qilma orzu har yerda bor, toshu tarozi dedi-ku. O'zbekiston toshu tarozisi to'g'ri kelmayotgandir balkim, Xonazar.
Endi O'zbekiston toshu tarozisi, bizlar Chexiyada agar yashasak aytamizki, biz soliq to'lab qo'yganmiz deymiz-da. Ya'ni bizlarda davlatga beradigan bitta narsamiz bor, solig'imiz. O'sha solig'dan biz maktabni ta'minlab berishni talab qilamiz, xavfsizligimizni talab qilamiz, solig'imizni talab qilamiz. Umuman atrof muhitni tozalanishi, butun o'sha faqat to'lagan solig'imiz, kimdir ko'p to'laydi, kimdir kam. Lekin O'zbekistonda solig'dan tashqari xalqni o'zini milliy boyliklari bor. Bu gaz, neft, oltin, qimmatbaho metallar, ya'ni xalq soliq, kecha yaqinda bir Facebookda o'qidimki, xalq soliq kam to'laydigan kam, shuning uchun boylar to'lasin maktablarni moliyalashtirsin. Yo'q, unday emas. Xalqni milliy boyliklari yetarlicha. Sog'liqni saqlashni, ta'limni, umuman davlatni, umuman davlat tizimini moliyalashtirish uchun bugungacha xalq moliyalashtirib, xalqni hisobidan davlat shakllanib kelyapti. Bu bir. Ikkinchidan, biz nima uchun O'zbekiston bo'la turib rus maktablarini davlat tarafidan moliyalashtiramiz? Va adashmasam, meni ma'lumotim yo'q, lekin elita degan maktablaringiz bular rus maktablari emasmi? o'sha rusiy zabon maktablarmi yoki bular ichida o'zbek tilida o'qitadigan maktablar ham bormi? Agar bular haqiqatdan elita deyilgan rusiy zabon maktablar bo'lsa, bundan davlatni moliyalashtirishdan to'liq voz kechish kerak. Ya'ni oddiy xalqni bolasi, o'zini vatansevar degan shaxs o'zini bolasini rus maktabga bermasin. Ya'ni u o'zini O'zbekiston o'zbek tilidagi maktab yoki Qoraqalpoq yoki o'sha tojik maktablarida bersin. Lekin biz nima uchun Rossiyani kelajakda kadr bilan tarbiyalaymiz, tayyorlash uchun davlat tarafidan moliyalashtiramiz. Ya'ni bu yerda maktab ta'lim deganda bitta qaror bilan emas, umumiy xalqni fikri, jamiyatning kelajagi, ya'ni 20 yillar, 30 yillar oldin bir maqsadni ko'zlab bir harakat qilishimiz kerak. Chunki 10 yil maktabda 11 yil o'qitib, 5 yil institutda o'qitib, ya'ni bir taxminan 20 yillik jarayon bir mutaxassis shakllanishida. Biz har doim qisqa muddatli bugun boy odamlar ertaga o'sha tadbirkorlar kambag'al bo'ladi yoki ularni o'sha tadbirkorligi tortib olinadi va ular har qanday holat bo'lishi mumkin. Ya'ni bugungi kun bilan biz baho beryapmiz. Biz jamiyatning kelajagiga hech qanday baho bermayapmiz. Islohotlarimizni mana shu ta'lim sohasida ham kelajak uchun qilishimiz kerak. Ya'ni o'sha qishloqlarda, mintaqalardan, mintaqalarni viloyatlardagi maktablarda sifati bilan, ya'ni biz uni shakllantirish bilan o'ylashimiz kerak. Bugun Toshkentda yig'ilgan ma'lum boy elita uchun islohotlarni o'tkazib, viloyatlarda maktablarda sifatida men bitta narsani eslayman. Chunki o'sha yoshligimda bizni qishlog'imizga Surxondaryoning Boysun tumanidan qo'shni bir 8 km, 9 km qishloqda ularda boshlang'ich maktab bo'lgan va keyingi 10 yillik sinf bo'lmagan. O'shanda boshqa viloyatdan kelib bolalar o'qirdi. Ya'ni u yerda xizmatchini yoki chorvadori birontasini bolasi bugun o'shalar oliy ma'lumotli bo'lgan. Ya'ni qishloqdan kelib 7-8 kilometrdan kelib o'qirdi. Ya'ni u yerda sen boshqa hududdansan degan masala bo'lmagan. Bugun qishloq maktablarini ko'rsangiz, ahvoli og'ir. Ya'ni u yerda pora berishga emas, maktabga bolalarini qo'ymaydigan, bundan 5-4 yil oldin maktabga bolalarini qo'yish imkoniyati yo'q edi ota-onalar. Bugun albatta buni majburan qilindi, qonun bilan belgilandi. Biz Toshkentdagi reallik va biz ko'p narsani Toshkent bilan ihotalab bo'ldik. Propiska, maktab, hattoki bolnitsaga kelsangiz propiskangiz bo'lmasa olmasdi yoki tez yordamga propiskangiz bo'lmasa olmasdi. Endi bu masalalar yechilyapti. Faqat Toshkent bilan chegaralab bir mikro davlat yaratyapmiz Toshkentni. Shuning uchun butun jamiyatdagi, butun respublikadagi xalqning manfaatlarini o'ylab albatta qaror qabul qilsa to'g'ri bo'ladi, chunki bugungi kunda maktabni bu pulli bo'lishini, davlat maktabini pulli bo'lishini men mutlaq to'g'ri deb o'ylamayman. Bu bir davlat dunyoda bironta rivojlangan davlatda rivojlanayotgan davlatlarda buni bir o'rnagi namunasini topib bera olmasa kerak.
Endi qarangda, mana xonadalar aytishyaptiki, AQS va Kanadada odamlar uy olayotganda deydi o'sha hududdagi maktablarga e'tibor berishadi. Masalan, yaxshi boy mahalla bo'lsa maktab ham boy bo'ladi. Yaxshi maktablar atrofidagi uylar sal qimmatroq bo'ladi, chunki o'sha uyda
ishlatiladigan qurilyapti. Men o'shani aytdim, bir qismini aytdim. Ya'ni bugun Toshkentni biz quryapmiz, hamma joyini buzib elita qilyapmiz. O'sha elitni joylarda agar maktab qurish kerak bo'lsa, o'sha boylar xususiy maktablar qursin. Albatta, Kanada va Amerikadagi maktablar siz bilasiz, u yerdagi 1 yillik o'qishi 20 ming, 30 minggacha boradi. Hatto Chexiyada men bolamni xususiy maktabga beraman dedim, ingliz maktabida $20,000. Ya'ni bundan voz kechdim yilligi. Bu narsani imkoniyati bor inson buni qila oladi. Biz Amerika bilan, Kanada bilan solishtirmasligimiz kerak. O'zbekistonda agar bugun o'sha elitniy uylar qurilayotgan bo'lsa, u yerda o'sha investorlarni maktab yoki o'sha setlarini maktab o'sha yerga ochsin yoki xususiy maktablar ochish kafolatini olsin, lekin qolgan mintaqalardagi maktablarga ijtimoiy bosim o'tkazmasin.
Endi bosim bo'lyapti va bu narsa ba'zilar fikriga ko'ra O'zbekiston xalq ta'limi tizimini tanazzulini bir alomati ekan. Sardor, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Shuhrat aka, bu gap menimcha haqiqatga to'g'ri kelmaydi, chunki tizimli ishlar qilinyapti. Butun sistema, butun xalq ta'limi tizimini yaxshilaydigan ishlar qilinyapti. Lekin bu undan tashqari, ya'ni ortiqcha ish, ya'ni qilmasa ham bo'lardi masalan, lekin bu keyingi jarayon tezlashtiradi. Masalan, bitta mashhur ma'rifchi bor, Paulo Freire degan, o'shani bitta gapi bor, u ham mashhur gap: bugun nima qilishimiz kerakki, ertaga bugun qila olmagan ishni qila olishimiz uchun. Ya'ni bu hozir masalan prezident maktablarini tashkil etilishi ham nima shu bugun qilinishi kerak bo'lgan, ertaga qilinish, ertaga qila olishimiz bo'ladigan ishlarni qilish uchun kerak bo'ladigan bugungi ishlardan tushunasizmi? Ya'ni masalan IQ bo'yicha tabaqalanish ham aslida o'ylab qarasa noto'g'ri, lekin bu qilinishi kerak bo'lgan, ya'ni необходимость bor deydi rus tilida, shunaqa ishlar. Butun tizimni bittada to'g'irlab bo'lmaydi. Bu sekin necha oylik, necha yillik protsess. Buni bitta Shermatovmas, bitta xalqda aytgancha xalq ta'limining ahvoli xalq ta'lim vazirligining ishlashiga bog'liq emas. Bu jamiyatni umumiy taraqqiyotiga bog'liq. Jamiyat qanaqadar bo'lsa, vazirlik hech narsa qilolmaydi. Hozirgi biz ham jamiyatni bu sifatli ta'lim beradigan, sifatli ta'lim beradigan, sifatli ta'limga muhtoj, lekin shuni talab qila oladigan, shuni ko'tara oladigan jamiyat deb bo'lmaydi.
Demak, xalq ta'limi vazirligidan teparoqdan bir Shavkat Mirziyoyev rutbasidagi odamdan bir siyosiy iroda yetishmayapti xalq ta'limini isloh qilish uchun.
Ya'ni bilmayman, unisiga men javob bermayman. Men ko'rayotgan narsa, Shermatov o'ziga berilgan uchastikka iloji boricha qo'ldan kelgancha, qo'lida bor cheklangan, juda cheklangan imkoniyat va resurslar bilan parvarishlamoqchi. Lekin bu yuqori kattaroq bitta tizim, masalan korrupsiyaga qarshi kurashmasa, xalq ta'limdagi korrupsiyani yo'qotmaydi, tepadagi korrupsiyani yo'qotmasa. Lekin Shermatov qo'lidan kelgan ishni qilyapti.
Sardor Salim fikrlari edi. Mana qo'ldan ish kelgan ish qilinyapti dedi. Agar manzaraviy fikrlaydigan bo'lsak, bitta qayiq cho'kayapti. Hamma yog'i ilma-teshik. O'shani bir amallab mana paytavalarni yechib bo'lsa ham tiqib, teshiklarni tiqib o'sha sohilgacha yetib borish kerak. Vaholanki qayiqni o'zini almashtirsa yaxshi bo'lardi degan fikrlar aytilyapti. Anvar aka, nima deysiz? Mana tizim o'zgarishini imkoni yo'q, chunki siyosiy iroda yo'q degan gap o'zini nimasi topyapti-da, tepadan bir siyosiy iroda, politsiyaviy voliya yo'q degan fikr kelyapti-da, Anvar aka.
To'g'ri gaplaringiz. Mana masalan, mana hozir sizni Germaniyada. Germaniyada boshlang'ich sinflar bor. 4-chi sinfgacha. Undan keyin agar kim o'sha gimnaziyaga o'tish kerak, kim gimnaziyaga sal unaqa bir tor bormasa etolmayapti, real shulaga boradi. Real shula bu unaqa maktab haligi professiyaga tanishtirish uchun sal unaqa bir boshqa iloj, boshqa yo'l bor. Oldin SSRda proftex uchilishi bor edi. Kim o'sha haligi 7-chi sinfgacha borsa, 8-chi sinfgacha borsa, to'rt olmasa keyin proftex uchilishiga ketardi. Mana bunaqa bir endi mana aytolmayman, shu proftex uchilishini ochish kerak, keragi yo'q. Lekin har bir unaqa bir bolaga bir haligi hisob-hisobga mana qatga xohlasa o'shatga borsin. Unaqadan mana keyin til to'g'risida rus maktablar bor, rus unaqa rus maktabi bor, ingliz maktabi bor, nemis maktabi bor. Kim xohlasa qaysi tilga o'rgansa o'shatga bolani yuborish kerak. Hech qachon unaqa majbur qilish kerak emas. Xohlasa ingliz yo rus maktabga
bor. Anvar aka, endi o'zbek maktablarining ahvoli yomonda.
Yomon bilaman. Yo'q, o'zbek maktab, lekin o'ta ko'proq ingliz tilini unaqa o'rganadi. Yo rus tili, lekin butun boshqa predmetlari o'zbek tilida-ku. Men shuni aytibman-da endi. Toza rus maktab, toza ingliz maktab keragi yo'q. Men tushunyapman buni. bu bilasizmi, vot man hozir mana og'animizni eshitib man o'ylayman, shu ma'rifda katta katta o'yin bo'lyapti. Katta o'yin bu, siyosat o'yin. Bu bilasizmi, prosta man hozir hayron bo'lib qoldim. Bu judayam xavfli narsa, xavfli reforma. Buni albatta yashilab o'ylab unaqa ko'rish kerak. Lekin manimcha ma'rif xodimlari bunga qarshi bo'ladi ko'plari. Mening fikrim.
Endi bilmaymiz, uni o'zidan so'raymiz ma'rif xodimlarini. Endi bu muammoni yechimi oddiygina emasmi? Mana har kim o'zining mahallasidagi maktabda borsin. Ya'ni chetdan kelganlarga eshikni yopib qo'yish kerak. Shu bilan muammo yechilmaydimi Sardor? Bu pul to'lab o'tirgandan ko'ra.
Mana bu shunaqa fikram bo'ldi. Men bir diskussiyalarda ko'p ko'rdim bu fikrni. Bu ham odam tabiatini hisobga olmasdan ideal qilmasini qonuni faqat shu propiskasi joyidagi faqatda propiskasi uchun faqat o'sha maktabga borsin degan qoidani qilib olamasmi degan fikrni ko'p yangradi. Buni qilib bo'lmasi chunki masalan men deylik Chilonzorda yashayman yoki Sergelida yashayman. O'sha yerdan kam sonli boylardan bittasiman. O'ta ko'p boyla yashamaydi bunaqa rayonlarda, to'g'rimi? Demak, men bolamni o'sha maktabga bergim keladimi? Yo'q. Nima qilsin? Ya'ni bu yerda Shermatov hozir odamni tabiati bilan hisoblashyapti-da. Bu qaror odamni zaifliklari, odamni qanaqadir o'ziga egoistik anularga hamohang bo'lgan o'sha narsani hisobga olib qilingan qaror.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.